oceánmi a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Studia v Akademii Martin Marcikál. Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Večer, dámy a pánové, a zdravím i zatím dnešního, teď asi počítám jediného hosta a pan Kopa, že přijde nebo připojí se v průběhu, jestli jsem to správně pochopil.
Ano, ano, přesně tak, pan Kopa, pan že Kopa přijde na tu druhou část pořadu, nevylučuju, že ještě dorazí možná na závěr té první, proto nikoli v náhodou jsme to tentokrát uspořádali tak, že v té první části bude komentované zpravodajství tak jako obvykle a v té druhé se dostaneme k poslední části, poslední třetině z těch 15 toronských protokolů.
Tak, 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 dámy a pánové, vážené nasloukačky a nasloukači, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 8. září roku 2019. Mariany slaví jmeniny, takže jim přejeme všechny nej. A my jsme tady s komentáři k aktuálnímu dění a událostem doma i ve světě. Já vás zdravím a vítám tedy našeho váženého hosta inženýra Jaroslava Tichého. Koukneme se tedy na komentované zprávy a to začneme tedy USA, Spojenými státy americkými, také Venezuelou. Koukneme se také na Blízký a koukám, že i Dálný východ. No a tam se napojíme na Ruskou federaci. Ohledneme se za setkání nebo summitem, jak ono se to nazývá vlastně, že ano, G7, těch jakoby globálních gigantů, řekněme, jako a koukneme se samozřejmě ještě i na novinky od nás, to znamená tedy z našeho regionu, či chceme-li světadílu, tedy z Evropy, také z Evropské unie, že ano, a zakončíme to nějakými novinkami i u nás v České republiky. Tak.
Tak je to takový, já začnu asi, protože času bude málo a zpráv je hodně, samozřejmě snažíme se tady posluchače seznámit s maximem zpráv. Bohužel není to tak, že bychom měli zase až tolik času zabývat se analýzou jednotlivých, nicméně přece jenom komentář k tomu je dobré si říci. Začneme tedy novinkami z USA, vlastně takhle udáme jakýsi takový okruh téměř kolem země, ale začneme teda Spojenými státy, jak následuje. Jednak, jak víte nebo nevíte, tak ve Spojených státech teď začínají jaksi určité ataky těch velkých společností typu Apple a Samsung, nebo ataky na ně spíše. Za prvé, společnosti Apple a Samsung jsou žalovány za možná rizika vzniku rakoviny při používání jejich telefonů. Dokonce je to v podobě, že již čelí soudní žalobě, v níž se tvrdí, že jejich telefony vystavují uživatele vysokofrekvenčním emisím až o 500% nad federálními limity. A mezi tím teda ta debata ohledně toho zdraví se v souvislosti s těmi chytrými telefony ještě dále rozproudila. Takže to je taková první věc, která je. Tam zejména teda jde o iPhone 8, iPhone X, Galaxy S8, které podle tam sdělení deníku Chicago Tribune daleko převyšují federální směrnice. A přináší to zvýšený riziko rakoviny, buněčný stres, genetické poškození, poruchy učení paměti, neurologické poruchy, další zdravotní problémy. My se potom k tomu ještě dostaneme k podobným ohrožením, se pak dostaneme ještě v souvislosti ze sítí 5G o něco později. Takže oni, ta federální komise pro komunikaci ve Spojených státech testuje telefony podle jejich specifické míry absorpce, která se měří ve vatech energie, absorbované na kilogram tělesné tkáně, a žádný ten telefon, který je prodáván v Americe, nesmí překročit 1,6 W na kilogram. Zatímco evropští regulátoři, to je zajímavé, umožňují velkorysější hranici 2 W na kilogram. Obvykle to bývá v těch různých zdravotních a potravinářských, já nevím, jakých normách to bývá obráceně, to znamená, že Evropa mívá přísnější předpisy, tady je tomu naopak. Takže to je toto. Důležité je vědět, že ale ty pokyny té komise ve Spojených státech byly sestaveny v roce 1997 a byly vlastně založeny na testech provedených americkou armádou na hlavě vojáka a hmotnosti 220 liber, to je 100 kg. To znamená, že u lidí s jinou hmotností to může být jiné. By třeba se hovoří o tom, že děti mohou absorbovat více než 150% telefonního záření než dospělí, což je jako zajímavé. A 10x větší prozáření prostřednictvím svých lebek. Počítá se také s tím, že vlastně ty děti budou pravděpodobně používat moderní chytré telefony jako vojenský personál. Takže tady už vidíte, jako k čemu teda asi v těch Spojených státech to tenduje a o čem už nyní teďka uvažují. Takže to je první taková zpráva.
Tady je zajímavé, že tedy má to být článek, samozřejmě tady článek jsem někde viděl, ale nestudoval jsem to do detailů. Tedy chtějí nám teď tvrdit, že jenom jsou závadné telefony nebo aparáty firem Apple a Samsung a ostatní jsou neškodné. Otázka je, co i to záření z těch LCD obrazovek, z těch dotykových displejů, vždy to také září. Když ty děti na to čumí na nějaký to YouTube od rána do večera nebo na tom hrají hry, tak to přece do nich taky něco pouští. Dokonce se říká, že i to záření z těch monitorů i normálních počítačů je také docela silné. Z televizorů také máte sedět určitou vzdálenost, že ano. Otázka je, zda teda, a my teda víme, když jsme se o tom bavili, o tom 5G, už v několika pořadech, že nejsilnější samozřejmě ten impuls, to záření je, když se spojujete, jako když probíhá, když začíná ten hovor, buď někdo volá vám, anebo vytáčíte někoho jiného. Pak, když už je to napojeno a ta triangulace tam funguje s těmi styčnými body a přenašecími body, tak pak už to je nějaký nižší výkon. Samozřejmě ten začátek hovoru je nejkrizovější, takže asi v té chvíli bych to každému doporučoval držet minimálně v ruce. A jakmile uvidíte, že vám tam ten hovor naskočil, já nevím, že už se tam vám tam načítají sekundy, tak pak teprve přiložit, když tak uchu. Samozřejmě nejlepší je headset na kabelu, že ano, kde máte i mikrofonek zavěšený a sluchátka rouší, abyste to neměli u kebule. Neustále to tady opakujeme, že tyto nové technologie dělají akorát z lidí debily, bohužel musím to takhle říct, ať se to někomu líbí nebo ne. Nikdo mi to zatím nevyvrátil a všechno tomu jenom nasvědčuje. Takže já se ptám, jestli budou zkoumat i jiné, že ano, když najednou vadí nakousnuté jablíčko a Samsung, Korejci.
Já k tomu něco řeknu, ale ještě předtím, abych nezapomněl, nedávno jsem viděl článek, bohužel nemám ho vytažený, nemám ho připravený, kdy už se došlo ve Spojených státech k tomu, že vlastně ty různé chytré telefony a další záležitosti takže jsou vlastně jenom pro chudé. Že jsou pro chudé, protože z toho blbnou a že vlastně dneska děti těch bohatých, že vlastně jsou dáváni do školek a škol, kde vlastně toto je odbouráno a kde se vlastně vrací zase zpátky k tomu klasickému hraní, k té klasické výuce a tak dále. a že vlastně toto jednak ty lidi debilizuje, jednak teda jim to přináší různé nemoci a tak dále. Takže to je jako jedna věc, jenom poznámka bych nezapomněl. A tady to, o čem jsme hovořili, a ještě teďka další taková informace ze Spojených států, které zkoumají dominantní postavení Google a Facebooku a jejich možné porušování soukromí, o čem se hned budeme bavit, tak já to dávám do dvou rovin. Jedna rovina je teda taková, to je věcná, faktická a jako není pochyb o tom, že tam to záření je a že ty zdravotní problémy to vyvolává. Nicméně druhá rovina je prostě potřeba, aby byla zohledněna v té souvislosti, že před nedávnem se přišlo na to, že Google ovlivňoval volby ve Spojených státech, prezidentské volby ve prospěch Hillary Clinton.
To víme, ty vyhledávači.
A že? Tak, a tam dokonce nějaká mladá ředitelka, nevím, jaké jejich větve Google, řekla, jako, že prostě jim se nic nemůže stát, protože oni jsou příliš velcí. A já mám teďka právě pocit, že toto je přesně ten způsob teďka, jak jim ukázat, že se jim stát něco může.
Tak a já zmíním, že ten článek iPhony a digitalizace jsou pro chudé a hloupé vyšel tedy na leva.net.webnode.cz. Děkuji Kamilovi, on mi to před pořadem už poslal se spoustou odkazů, takže já to vložím do popisu toho dnešního našeho pořadu. Dámy a pánové, zase vám otevřeme jenom dveře. To jestli jimi projdete anebo do nich nakouknete a zavřete a budete jinými. To už je na vás. Informace máte od nás, nejenom z toho vysílání, ale vždy z těch popisů. Máte tam odkazy na důležité články v češtině, v angličtině, v ruštině. Holt si to musíte dopřeložit a holt tomu musíte věnovat čas. Takže jenom krátce první tady takovou tiráž na začátku. Přední americký deník New York Times zveřejnil tedy článek, který jistě zvedl ze židle běžné liberály a technokraty. V článku se tedy má uvádět, že současné digitální vzdělávání, stejně jako ostatní digitalizace, je údělem chudých. A ukazuje se totiž, že bohatí právě, anebo hlavně v USA, tedy v zemi neomezených možností, odmítají nejen služby té digitální ekonomiky, ale také odmítají smartfony, sociální sítě, online nákupy a zejména školy, které používají ty gadgety, ty technické vychytávky, že ano, já nevím, ty interaktivní tabule místo klasické a takovéto věci. Tak to ti jenom doplnění a já to tam hned jdu skopírovat a jo, tam máme.
Takže tady děkuju za pomoc a za doplnění, ale bylo myslím jako na místě toto zmínit, protože to do toho zapadá. Já se vrátím teďka teda k té druhé informaci, která se týká té skutečnosti, že Spojené státy zkoumají dominantní postavení Google a Facebooku a jejich možné porušování soukromí. Je to zajímavé, protože současně s tím prezident Trump teďka pléduje po světě v tom slova smyslu u těch dalších zemí, aby nebyly u nich zdaňované. Zřejmě představí, že bude zdaňovat teda doma, jo, ale to je jiná věc. A říká se v té informaci, že více než 40 státních zástupců se spojilo, ve Spojených státech samozřejmě, aby analyzovalo, zda přední velké technologické firmy Facebook a Google porušily antimonopolní zákony a zda používaly protisoutěžní praktiky, které by poškozovaly uživatele. A ti státní zástupci v první fázi kontroly, zda Facebook potlačil konkurenci a ohrožoval uživatele, jak uvedla generální prokurátorka Leticia James, která vede vyšetřování. Jinak na té analýze se rovněž podíleli generální prokurátoři v Coloradu, na Floridě, v Iově, v Nebrasce, v Severní Karolíně, v Ohio, Tennessee a ve Washingtonu DC. Takže je vidět, že to je velká záležitost. A bylo tam připomenuto, že i největší platforma sociálních sítí na světě musí dodržovat zákony a respektovat spotřebitele, což je vidět, že tedy to je jim zřejmě i taková ta odpověď na to, že už se domnívají, že už všechno přerostly. Já jsem a že už vlastně na dně není. Já jsem tady o tom nedávno hovořil právě v té souvislosti, že tam nějaké změny ekonomické ve Spojených státech, že to je dost obtížné, protože tam se nebojí jenom s nějakým stavem, který je. Tam prostě, aby mohlo jít k nápravě, tak to znamená jednu jedinou věc. To znamená maličkost. Vyhrát boj s globalisty, vyhrát boj s globalizací, protože, což je teda jaksi téměř nepředstavitelné, leč nutné, prostě z toho důvodu, protože jinak prostě ty globalisté, už ty státy jsou nadnárodní, stěhují se z místa na místo a těm státům přerostly přes hlavu a teď se budou špatně zase se budou špatně, řekl bych, řekněme to, nazýváme to pacifikovat. Protože oni maximalizují zisky, ale náklady nechávají státům a ty státy potom mají řešit různé problémy, a to nejenom sociální, ale i jiné, prostě ekonomické problémy, a dochází tam k obrovské nerovnováze, to vidíme u těch Spojených států. Vidíme to i v, jako v jejich nemožnosti dosáhnout vyrovnanou bilanci obchodní ve vztahu k Číně, ve vztahu k Evropě a podobně. Prostě proto, protože jim se vlastně odstěhuje část průmyslu třeba do té Číny nebo jinam a oni prostě tam vyrábí a vlastně dodává se potom do těch Spojených států. A to je potom, samozřejmě tam, kde vyrábí teď, tak tam jsou nižší mzdové náklady než v těch Spojených státech a to se potom jako těžko tady proti tomu bojuje. Takže to je jenom jako na okraji tady toho. Jinak si myslím, že už se nám připojil pan inženýr Kopa. Nemám pravdu?
Kouknu na něj, nevím. Teď jsem to nesledoval. Přeposílal jsem vám celý ten odkaz. Kamil, mě prosil bych to i vám. Nebo i
ano, zkoušel. Ano, děkuju.
Takže
děkuju,
všechno jsem nám přeposlal a jdu to skopírovat tedy do dnešního.
Děkuju. A já se hned dostanu k další zprávě. A to je zpráva, která se týká Trumpa a v podstatě i ten titulek říká tedy, k čemu posloužil ten skandál kolem koupě Grónska, nebo tedy projeveného zájmu o Grónsko. Jednak teda se hovoří o tom, že teda ten nejznámější případ toho prodeje, tak byla Aljaška, kde teda tehdy byl iniciátorem toho obchodního jednání prodejce, to znamená Rusko jako takové, protože v Petrohradu tehdy převládl názor, že v případě nové války s Anglií, bavíme se, prosím vás, o někdy konci 19. století, abychom si rozuměli. Takže Rusko neudrží Aljašku a proto bude lepší si zbavit za částku, která na tehdejší dobu nebyla nízká. Byl by to na samostatný pořad asi prostě proto, protože ty peníze jsou různé verze. Jedna je, že nikdy nebyly zaplaceny, druhá verze je, že byly poslány ve zlatě a loď se potopila, třetí verze je, že to snad převzal nějaký ruský ministr snad zahraničního původu, který to prostě použil na jiný účel, takže se to v podstatě k tomu původnímu prodávajícímu nikdy vlastně fakticky nedostalo, ale to je jako na jiný pořád. Tady se vraťme k tomu Trumpovi a k tomu Grónsku, kdy tedy na jedné straně strategické zájmy Spojených států, ty už tam stejně jsou, existují, protože v Grónsku a na Islandu mají Američané vojenské základny. Takže otázka existence těch různých přírodních zdrojů zatím jako prokázána plně není, prostě proto, protože tam je asi 2-kilometrová vrstva ledu, přes kterou je prostě potřeba nejdříve se dostat, nebo musí počkat, až ten led roztaje. Takže tam je otázka vůbec tedy, proč teda vůbec ten zájem o to Grónsko, a tam varianty jsou dvě. Já než řeknu tu první, která teda jako je i popisovaná v těch diskusích, která říká, že ta nová premiérka dánská Mette Frederiksen, že vlastně se jako, když se k tomu poprvně vyjádřil, když tedy Trump pustil takovou tu zkušební šipku, tak se vyjádřil velmi diplomaticky, že Grónsko není dánské, Grónsko je grónské. Takže řekla, že teda předpokládá, že to není myšleno vážně, a zatím, když to bylo jen tak jako neoficiálně teda řečeno. Nicméně ten americký prezident postupoval dál, či to potvrdil, pak jako řekl, že teda pokud není jako možné jednat tedy o získání Grónska, takže odkládá setkání, měl přijet, jak víme, na návštěvu do Dánska na pozdější dobu. Takže pak se teda ten skandál teda jaksi rozhořel jaksi naplno, kdy teda ta premiérka dánská nazvala ten návrh Trumpa absurdním, ten zase nazval zase odporným odmítnutí dánské premiérky jednat o prodeji Grónska a tak dál. A tam se ukazuje, že zřejmě zatím, aspoň podle některých spekulací, Ten skutečný zájem americký v tom Dánsku je samozřejmě zabrání výstavbě plynovodu Nord Stream 2 a zatím to teda to Dánsko provádělo, nicméně teď tou změnou v té vládě, tak už to není takové ortodoxní, ten odpor tedy toho Dánska. Navíc tam hrozí Dánsku arbitráž a náhrada velkých škod, které tam vzniká asi pěti velkým evropským firmám, které teda tam ten plynovod pokládají prostě proto, protože zatím kladou v Dánsku odpor tedy k tomu, aby se to vlastně přes jejich teritoriální vody, z části tedy přes jejich teritoriální vody, aby se to položilo, pokládalo teda ten plynovod. To znamená, teď se Dánsko z toho zřejmě snaží jako vybruslit a ta úvaha je o tom taková, že vlastně teda toto je vlastně taková cesta, že oni chtěli počkat s tím, že změní teda to stanovisko v Dánsku a na to pokládání a kejvnou ten souhlas dají, nicméně, že počkají až do té Trumpovy návštěvy, aby nekazili politickou atmosféru. Takže vlastně ten Trump vlastně vyvolal důvod k tomu, aby vlastně do toho nemusel a tím pádem, aby vlastně teda to odvolání teda toho nesouhlasu Dánska s položením toho plynovodu Nord Stream 2 přes ty teritoriální vody, aby byl vlastně odložen. Toto je jako jedna verze. Druhá verze ovšem taková, že v souvislosti s klimatickými změnami, které se očekávají v poměrně velmi krátké době, co mám na mysli, víte, že se hovoří o Yellowstoneské kaldeře, že se hovoří o tektonickém zlomu San Andrés a tak dál, tak krom toho jsou tam i klimatické záležitosti, to znamená, že vlastně to pásmo, tedy to oteplování má postoupit k severu, takže se ukazuje to, že zaprvé Grónsko zase bude zelené, to znamená, že bude zbaveno ledu a bylo by velmi dobře obyvatelné a státy budou potřebovat někam přesunout obyvatelstvo. A zřejmě jednu dobu se hovořilo o tom, že by to mohla být severní Afrika, což mohl být taky jeden z důvodů, proč se začalo přesouvat to, z těch lidí se dělali takzvaně uprchlíci a teď to jelo na Evropu. Ale teď se ukazuje, že i tam teda to teplo zřejmě postoupí dále, takže to Grónsko by asi pro ně bylo skutečným řešením. A je to záležitost, když si to vezmeme, je to záležitost, řekl bych, vždycky určité priority v té historii. Protože když se podíváte třeba na nádherné paláce Petrodvorce poblíže Petrohradu, tak tam vidíte, že to je stavěno vlastně v jakémsi italském stylu. To určitě není stavěno na 20-30 stupňové zimy. To znamená, že v době, kdy se to stavělo, 200 století, tuším zpátky, nebo více než 200 století zpátky, tak tam musel být určitě jiné klima, než potom později tam na severu kolem Petrohradu nastalo. Takže je to otázka periodická, nicméně tady ten záměr mohl být, pokud o to Grónsko, motivovan i jaksi s ohledem teda zejména teda na ty změny očekávané ve Spojených státech. Takže to je teda k této zprávě.
Dobrý večer. Pana Kopu, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, já hned bych do toho vstoupil. Zdravím vás, večer. Pánové, oba dva, i zdravím naše posluchače. Já se omlouvám trošičku zasekané cesty z Olomouce, ale já bych tady upozornil to, co tady říkal pan inženýr Tichý, ještě na jednu věc. Dánský spisovatel Rasmussen vydal nedávno knihu, myslím, že se jmenuje Cesta bílým tichem, nebo tak nějak. Ten Rasmussen byl Dán, že? A dokonce teda byl Groňan. A on žil s Eskimáky v podstatě v takovým nějakým... On byl synem kazatele teda a naučil se sám se o sebe starat v té drsné přírodě toho Grónska. V podstatě kousek jakoby zažil i něco ve Švédsku a tak dále, ale o tom nechci mluvit. Tam se jedná o tu Beringovu úžinu a on tam lovil ryby a přežíval tím, že lovil soby a ty chytal do jámy, tak jak když se kdysi dávno chytali mamuti a tak dále, protože ti soby tam měli jakousi už takovou trasu chodu a tak dále a lovili je těma tichýma zbraněma, to znamená luk, šíp a tak dále, kopy. A já jenom chci tady v této souvislosti úplně posluchače a vás trošičku dát bokem. Mám to trošku nepřipravené, protože jsem se teď vrátil, takže budu víceméně hovořit z hlavy. Je to zajímavé čtení. Hovoří tam o takovém tom klidovém, pohodovém světě na tomto ostrově Grónském a o toleranci, úctě k přírodě. A ono mi tam teda zavádí a on to možná tam i říká, že se jedná vlastně o jakési vyznání směrem k buddhismu. Ale jeho ty světy v podstatě říká, že ten svět zhruba těch 8 až 12 tisíc let, který tady vytvářel vlastně jakousi genezi toho veškerého života, a hovoří o tom Greenlandu nebo o tom Grónsku, tak říká, že je pryč. A že v podstatě teď ten nový svět přivádí jakési rozpory ve společnosti. To znamená, on říká, tím, že jsme začali i v této oblasti střílet, tak se sobě vydali na jiné cesty, které byly, já nevím, těch 10 tisíc let pořád stejné. Tam upozorňují na to, že i medvědi vlastně začínají být, jak se to řekne slušně, vypečení, že nosí si kusy ledu a ty kry, za které se schovávají, mohly přepadat tuleni a tak dále, tak dále. Já to tady říkám v té souvislosti, protože ono to souvisí s tím, co pan inženýr Tichý říkal, když jsem to celé neslyšel, ale hlavně chci říct jednu věc. Já si myslím, že ten Trump, že tady byly řečeny některé důvody, ale hlavním důvodem může být i to, že jak hodil ten balonek těm Dánům a Dánové řekli, že vlastně se jedná o Groňany, že jako oni toto nemají. Kolik, jestli si dobře pamatuju, těch Groňanů je tam asi 60-70 tisíc, jestli se milím, tak mě opravte. Říkám, mluvím víceméně z koule. A já se domnívám, že něco podobného... Prosím?
Mělo by to být něco přes 60 tisíc, ano.
No a já se domnívám, že to bude taková předzvěst, tak jak když teda se tady hovořilo o tom, že ti Amici koupili tu Aljašku od toho Ruska, ti se ji zbavili kvůli těm takzvaným nebezpečím pro jejich bitev s Brity. A tady v této souvislosti zase si myslím, že ten Trump, že to nějak zaznělo v skrytě a že hodil balonek v tom, že on těch 60-70 tisíc lidí nebude problém získat na jeho stranu, až budou volby. A tím pádem vlastně, že ti Dánové sami řekli, že to není dánské, i když tam do toho vráží peníze a všechno možné, tak jaký bude problém s tím získat těch 60-70 tisíc lidí, až budou volby, aby řekli, my chceme být Američany.
Čili, no, pardon.
No, čili já jako říkám, že to ještě může být jeden aspekt, který myslím si, že dost jako poměrně zaniká v této hře toho Trumpa a že to může být odložená chytrá varianta k tomu, jak tomu Grónsku přijít bez toho Dánska. Čili tolik jenom jsem chtěl doplnit jako toho, co jste říkal, pane inženýre.
No ono je to, já bych řekl, že možná, že to Američané, včetně Trumpa, hned jako nepochopili, ale ona v podstatě jim tam ta dánská premiérka nepověděla, protože řekla, že Grónsko je Groňanů, Groňanů je přitom 60 tisíc a Groňané už teďka dost jsou závislí na spolupráci s se Spojenými státy. To znamená, Groňané teoreticky, když se, a to může i prakticky, když řeknou, ano, my chceme teďka, abychom tedy jaksi přináželi ke Spojeným státům, tak získat sebeurčení a tak dále, tak to udělají.
Ano, přesně
tak. Já tam jako nevidím problém a není ani potřeba, aby tam Amerika posílala nějakou letadlovou loď, protože víme, že by se Dánové proti tomu neubránili. To ani není potřeba prostě. Ale je tam úplně, já teda musíme teda dál, ale je tam, ještě řeknu jednu věc, co si neodpustím, tam je ale úplně nový fenomén, o kterém jsme nehovořili. A to je to, že v poslední době tam mají veliké investice Číňané. A to je novinka. To je úplně nový pohled. A ty Číně, kde dneska samozřejmě reakce může být taková, no kde dneska nejsou Číňané, v Africe, v Jižní Americe a tak dál, ale je pro mě překvapením, že jsou také v Grónsku a že tam ty jejich investice, že se tam začínají kupit teda. To je velmi zajímavé, čili tam může být nakonec tahanice úplně s někým jiným, nikoli v Spojené státy versus Dánsko, ale Spojené státy versus Čína.
No i to je, máte pravdu, to skutečně tak vyplývá, oni máte přesně to, že ta Čína vleze všude už teď dneska, že už se nebojí a že už jako má všechno dopředu připravené a naplánované, takže i to je varianta s tím Grónskem, ale ta Čína tam zatím teda dává poměrně značné investice, to jako je potřeba říct, že i v tom Grónsku teda ti Číňani investují jak diví.
No a budou si samozřejmě chtít ochránit své investice, no, tak jako každý. Takže tam může dojít teda tady k těmto věcem a samozřejmě na rozdíl od těch Spojených států, oni ty peníze mají, tak to znamená, že oni jsou svým způsobem schopni asi to tam přes tu ekonomickou stránku to tam zvládnout, i když by bylo velmi pikantní, kdyby teda Gróňané se cítili sounáležitost s Čínou, to by bylo velmi zvláštní teda, no ale uvidíme, nechme se překvapit. No.
Možná, když budou mít takový status, jak mají Arabské Emiráty a dostanou zaplaceny tak, jak příslušníci Arabských Emirátů berou za to, že jsou občany, tak co by to nepodepsali.
Všechno je možné.
Jim je tam v podstatě teď v současné době zima, takže až jim tam někdo zahřeje, ať už dolarama, nebo juanama, nebo čímkoliv, tak oni si myslím, že budou schopni. To je právě všechno to, že ten svět se dá koupit dneska. No.
Pojďme dál. Další ještě zpráva ze Spojených států je od CNN, která konstatuje, že americká vědecká převaha se propadá a že Čína dohání Ameriku. A hovoří se v ní o tom, že sice Američané jsou zvyklí věřit, že jejich země zůstane v každém případě lídrem ve vědecké oblasti, nicméně, že ta situace se velmi rychle mění. A hovoří se o tom, že teda Čína jde mnohem ve stopách Washingtonu a že zvyšuje vládní výdaje na vědu a přitahuje významné vědce do země. Zatímco Spojené státy se snaží v současné době potlačit jakékoliv vazby svých vědců se zahraničními kolegy. Když říkám, že jde ve stopách Washingtonu, co mám na mysli? Mám na mysli postup, který aplikovaly Spojené státy po druhé světové válce, kdy teda jednak před druhou světovou válkou a před Hitlerem tam utíkali někteří vědci, po druhé světové válce tam utíkali někteří lidé, kteří nechtěli být ve východním bloku, utíkali tam, anebo stáhli se tam v rámci operace Paperclip, tak se tam stáhli nacistické vědce nebo vědce, kteří sloužili Hitlerovi a tak dál. Takže ta situace teď se mění. Jak víte, tak v Číně už jsou postavena celá města, zatím prázdná, právě pro ty vědce, kteří s kterými počítají, že se tam budou stěhovat. A od roku 2000 rostou čínské výdaje na výzkum a vývoj ohromným tempem, a sice 18% ročně. A do roku 2015 dosáhli 408 miliard dolarů už. A ta Čína v tomto ohledu už byla druhá za Spojenými státy. Novější ta informace, čísla nejsou. CNN nevzpomíná, nicméně teď už lze předpokládat, že už teda je se určitě dohnali. A například nedávno uváděl Wall Street Journal, že v letech 2001-2014 v Číně bylo otevřeno více než 1800 univerzit a podle Mezinárodního ekonomického fóra bylo podle údajů v roce 2016 v Číně téměř 5 milionů nedávno absolvovaných vědců z univerzit, což je 9x více než ve Spojených státech, takže toto jaksi dává představu o té dynamice teda toho nárůstu, prostě té vzdělanosti, ale i toho vědeckého potenciálu v Číně. Tam je to všechno vlastně projektem tedy přilákání těch zahraničních vědců za pomoci výhodného programu, který Číňané nazývají 1000 talentů. Takže jenom abychom věděli, jak teda tato záležitost vypadá.
Já jenom tady do toho vstoupím malou notickou, že v podstatě už od roku 17 se schylovalo k tomu, že ta obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy nastane. Tam už byly i ty vazby na tu Severní Koreu, kdy Severní Korea si brala, lidově řečeno, mustr z Číny a v podstatě se snažila stát i tou jadernou mocností, aby zvýšila svůj vliv a tak dále a tak dále. A když si vezmete, že myslím, to byl Bush, který nazval ten Irák a Severní Koreu osou zla, sponzory terorismu, já nevím čeho všeho, jak je potřeba je zničit. Takže to velice účinně využila Čína k tomu, aby se po tom Bushovým prohlášení právě rozjela v tom, co jste teď říkal, těch 18% do výzkumu, to není jenom, že by to byly výzkumy pro mírové účely, řekněme si na rovinu, že to jsou i výzkumy pro vojenské oblasti a že teda ta vojenská oblast, že se potom napřed ten vědecký poznatek se projede ve vojenství a pak se nějak převede do civilní sféry, tak toho využívají. A vezme si, že Spojené státy, kupování mozku je přece známé, že kolik z těch Nobelových cen obdrželi Spojené státy, ale zase kolik bylo typicky jenom Američanů. Že? Čili tam je potřeba se podívat na to, že tímhletím samým způsobem teď začíná, i když ta čínská základna je podstatně větší než Spojených států amerických, takže jako tady je potřeba vidět to, že se skutečně i v té Číně začínají skupovat mozky i pro tu Čínu, nejenom teda pro ty Spojené státy, takže už se to začíná, ten, myslím, Wall Street General uvedl, že americké ministerstvo vydalo oběžník, myslím, energetiky, nebo něm zakázalo svým vědcům účast na zahraničních programech, které sponzoruje Čína nebo další země a tak dále, čili tam jsou určité už i politické tlaky na to, aby se ti vědci v té Americe zavírali do sebe, nepublikovali a tak dále, což je zase proti logice toho, že věda má být mezinárodní a nebo internacionální a má se propojovat a tak dále a tak dále, čili tady to souvisí obchodní válka na straně jedné, vědecká vzdělanost a všechno na straně druhé, čili tady já si myslím, že už tu Čínu ty Spojené státy už nezabrzdí. A spíš taková notická, že místo toho, aby se Spojené státy pokusili Čínu zabrzdit v té inovativní oblasti, co se snaží dělat, tak si myslím, že by měli spíš teda zvýšit to, co jste teď říkal, ty finanční zdroje do těch talentových nebo získávání těch mozků z jiných zemí a takhle se z toho vymanit. Ale to já jim nechci radit, to jenom říkám, že ta Čína skutečně se stává nejenom ekonomickým gigantem, ale i teda i po té vědecké stránce tím vědeckým gigantem, to je jenom na doplnění.
Já ten problém vidím zejména v tom, že na rozdíl od situace, ve které byly Spojené státy po druhé světové válce, které jim ekonomicky, tak jako i ty války předchozí, velmi pomohly, tak oni na to teďka nemají peníze. To je ten problém. A to ještě by teoreticky ty peníze mohli mít, kdyby oni změnili kompletně politiku, odešli by zahraniční politiku, odešli by od politiky Pax Americana, zrušili by drtivou většinu svých základen, které mají po světě, kterých mají něco mezi 700 a 800, což stojí neskutečné peníze. A ty peníze takto ušetřené, kdyby teda vrhli teda tady do vědy, do výzkumu, ale oni to neudělají. Protože to je součást toho boje mezi Trumpem a americkými neokony nebo Deep State, kteří prostě budou bazírovat na tom, na té kořistnické zahraniční politice, protože nic jiného neumí a nikdy nic jiného nedělali. Takže to je přesně ten rozpor, který tam je, a dokud se to tam nevyřeší formou přestavby ve Spojených státech, tak se nelze nadít nějaké zásadnější změny. A oni na to, aby dneska financovali vědu, výzkum, stejně tak jako aby financovali některé další věci, oni na to už prostě nemají peníze. No, v tom je ten zásadní problém. Já bych ještě přeskočil na další informace ze Spojených států a konkrétně teda od časopisu Forbes, který vysvětluje, jak může celý svět zahnat Spojené státy do krize. A říká, že problémy různých zemí světa na USA neměly dlouho vliv a americké hospodářství nemělo potíže ani při vážných krizích. ale upozorňuji na to, že nyní v kontextu obchodních válek, kdy jsou ekonomiky mnoha zemí v recesi, může dominový efekt vést k recesi i v samotných Spojených státech. A hovoří o tom, že teda, jak se říká, když Amerika kýchne, tak zbytek světa má rýmu, takže se to, ta situace zásadním způsobem dramaticky dokonce mění obráceně. A hovoří o tom upozorně, že vlastně teda, proč teda ten zbytek světa může ty Spojené státy dostat do recese. A jde o to, že dříve ani jeden ten světový problém nemohl otřást ten dominantní postavení té americké ekonomiky. Dneska je ale celá řada velkých států, kde se teda ta ekonomická situace neustále zhoršuje. A vzhledem k tomu, že ten americký vývoz představuje 13% americké ekonomiky, tak samozřejmě není to pro ně zanedbatelná záležitost a nemohou nad možnostmi svého vývozu mávnout rukou. Teď navíc ještě víte, že ještě je to teďka komplikováno, ten vývoz teda těmi obchodními válkami, které teda v podstatě rozpoutává Trump ve snaze teda urovnat některé věci, které dlouhodobě globalisté tedy nalinkovali ve světě a které nejsou skutečně jako výhodné pro Spojené státy, ale to souvisí právě s tím problémem té globalizace, o které jsem hovořil prostě. Ten vymístění těch výrob a tak dál, tam, kde je nižší náklady, mzdové náklady zejména a tak dál. Takže to jako je prostě problém, protože jde o to, že vlastně dneska těch ohnisek těch různých problémů je čím dál tím více. Jednak je to teda otázka Brexitu, který také se k němu snad dostaneme ještě dneska, kde teda samozřejmě v případě teda odchodu Spojeného království bez smlouvy, tak na těch světových z EU, tak na těch světových trzích finanční dojde k období nestability, což bude mít vliv nepochybně, negativní vliv i na ukazatele růstu Spojených států, ale může dojít i potom k dominovému efektu, že začnou potom padat i další země, zvláště za situaci, kdy v recesi je Německo, které je silně závislé na vývozu automobilů a ten vývoz klesá, ať už teda z důvodu elektromobilů, z důvodu tedy Dieselgate a těchto záležitostí, těch emisí a podobně. V Itálii je v recesi, to má jedno z největších dluhových břemen a tam to vypadá pomalu na zhroucení státu. V Latinské Americe Argentina je opět bankrotu, a politická nestabilita. Brazílie není v pořádku, rostou ceny potravin, teď je tam vypalování těch lesů a tak dále, tak se k tomu pak ještě dál dostaneme. Mexiko, které to je třetí největší obchodní partner, který má vlastně záporná čísla růstu a tak dále. Jižní Korea, to je ve stavu obchodní války s Japonskem a dokonce se Singapurem a také můžeme pokračovat. Takže dneska se ukazuje, že vlastně najednou se ten svět mění a nejde jenom o to, že ty Spojené státy že slábnou ekonomicky, ale jde o to, že vlastně tedy i ty jeho tradiční odběratelé, že se dostali do problémů. Takže to samozřejmě dohromady dál ještě přidělá teda Americe a americké ekonomice a Trumpovy vrásky, velké vrásky.
No ono to bude souviset s tím, i to, co říkáte, i na tom, jestli se udrží dolar na pozici silného dolaru, anebo jestli bude oslabovat, že? Je to otázka jakési poloviční cesty, teď v současné době mezi tím teda asi dolar silnější nebo slabší, právě protože jsou teda tady ty ekonomiky, to Německo, to je skutečně, to už začíná se podobat už i recesi. My jsme na to Německo velice provázáni, to znamená, že to potká i nás, ale ti Američané mají jednu výhodu, to je potřeba říct, že protože se ten Trump snaží udržet tu pozici toho silného dolaru, takže oni mají velkou kupní sílu, takže ještě u nich zase jaksi ta jejich vlastní kupní síla umožňuje jako zatím ještě jakž tak přežívat všechny ty problémy, které tam zatím z toho vyplývají, my pak budeme hovořit dále v té části toho programu, jak to teda je, ale faktem je, že Japonsko i Čína mají už až záporné úroky, takže tady z toho vyplývá, že ta eskalace toho konfliktu v tom světě vlastně vede k nějakým ústupkům a tak dále a tak dále. Čili to si pak řekneme a přesně tak, to Mexiko, to je v podstatě, když je to velká ekonomika, tak jako je potřeba vidět, že ta Čína je podstatně větší hráč pro ty Spojené státy a pro ten svět vůbec, než teda ty vztahy, které jsou tam někde v té Latinské Americe. Takže ta otázka toho dolaru, teď se myslím si, že do toho konce roku i ta otázka toho určování, ten FED, že to si budeme vykládat, jak teda snižuje sazbu, takže uvidíme, co se vyvine z toho dolaru. No.
Jenom snad krátkou poznámku, tam je samozřejmě základní rozpor a ono oboje nejde, to znamená, zda teda držet dolar na stávající úrovni z toho důvodu, protože jako rezervní světová rezervní měna a tak dále a tak dále. Problém je v tom, že už to není, že stále se zužují možnosti vlastně, jak to vůbec krýt, protože ten petrodolar, když to byla jako poukázka na nákup ropy, tak už ta možnost toho použití tímto způsobem klesá, protože stále více zemí kupuje za jiné měny než za dolary. Takže jedna věc je světová měna a druhá věc je vysoký dolar ve vztahu třeba k juanu a tak dále, který mezi tím ještě dále teda zeslábl. K tomu si řekneme, takže oni se musí rozhodnout, no oboje nejde, buď jedno nebo druhé. A když oni zachovají dolar jako na vysokém kurzu, než by o tom jenom rozhodovali, ono to také tak nebude, to už o tom rozhodují jiní, tak samozřejmě za této situace by to znamenalo obětovat americkou ekonomiku, což ten Trump neudělá, protože to je cesta do pekla. Takže oni moc na výběr nemají a ta situace se stále více jak se vyhračuje. Takže to je teda tady k této informaci a jinak ještě bych snad z těch Spojených států ještě jeden článek, který je od Foreign Policy, a kde se hovoří, že sankce proti Nord Stream 2 ohrožují vztahy Spojených států s Německem. A uvádí se, že v souvislosti s rostoucí nespokojeností několika evropských zemí s americkými protiruskými sankcemi by se neměl vyvíjet tlak na Německo novými restriktivními opatřeními proti Rusku. A hovoří se o tom, podle toho Foreign Policy se hovoří o tom, že to je velká chyba, může to dále oslabit důvěru Němců ve Washingtonu jako svého partnera, což se myslím i docela děje. A hovoří se i o tom, že zpřísňování té americké politiky vůči Rusku je jedním teda z mála problémů, ve kterých se shodují názory téměř všech amerických kongresmenů. To je prostě taková ta ještě bezhlavost, kdy teda, nebo nerozum, kdy teda si pořád myslí, jak si uzavření teda ve svém prostředí, že teda ještě pořád, že teda mohou diktovat světu a ono se to už jaksi v tom světě mění. A ty zástupci toho kongresu jsou nespokojeni s neochotou amerického prezidenta používat celou řadu sankcí proti Rusku, které byly stanoveny zákonem o boji proti americkým protivníkům prostřednictvím sankcí, který teda Donald Trump před 2 lety, jak se říká, jak píšou sami, velmi neochotně podepsal. Takže ten kongres v současné době prosazuje zákon, který by mohl brzy donutit prezidenta, aby zavedl omezující opatření proti Nord Stream 2 a doufá, že dojde k narušení nebo alespoň zpoždění výstavby plynovodu, který by spojil Rusko s Německem. Tady už z toho vidíte, že tohle už nemá absolutně žádnou konstruktivní myšlenku. To už jenom naprostá destrukce, to už jsou jenom takové jakoby truci, to už jenom křeč, jenom aspoň teda, když tomu nezamezím, tak to aspoň zpozdím, abych jim aspoň trošku to znepříjemnil, abych aspoň trošku poškodil a tak dál. Přičemž tam je problém v jedné věci, že jednak teda dojde těmi sankcemi k oslabení solidarity těch evropských zemí v postupu proti Moskvě, až jednoho dne klidně dojde k tomu, že řeknou ty země, my se vám na ty sankce vykašlem. A ta představa toho amerického kongresu, že se tím pádem zvýší vývoz amerického zemního skapalněného plynu do Evropy, místo toho, aby teda se Rusku umožnilo rozšířit svůj podíl na trhu, je jako dosti mylné, prostě proto, že ten americký skapalněný plyn, mimo jiné již teda tou dopravní vzdáleností, ale teda také tím, že přes těmi loďmi a frakování a já nevím co všechno, tak je samozřejmě dražší. Jo, takže to je všechno jako prostě důležité, ale ukazuje se, že dneska většina těch problémů dneska vlastně pochází ve světě, pochází vlastně z toho boje teda o tu energetickou bezpečnost. To je jako velmi důležité. Ještě tam je jedna taková záležitost, která stojí za zmínku. Oni největším problémem dneska, jak se za největší problém považují to, že ten plynovod umožní Rusku opustit dodávky plynu do Evropy přes Ukrajinu, což znamená, že země bude připravena o příjem životně důležitý 2 až 3 miliard dolarů ročně, to platí Rusko za tranzit, která činí 3% HDP země, míněno Ukrajiny. No ale pro Ježíši Kriste, teď to byla přece Ukrajina, která nejdřív ten plyn kradla. Si vzpomeňme ještě na plynovou Julču, když z toho bohatla. A později zase to vlastně používá jako nástroj vydírání Ruska, když tam zavírala kohout a nechtěla to pouštět dál a podobně a Rusko vyhrožovala. Takže dneska teda, když Rusko teda buduje ty plynovody ve spolupráci s Německem a s dalšími zeměmi oklikou, tak je to zase špatně teda. Prostě je to neuvěřitelné, ale co je důležité, tak je tam asi, tak těch firm, které jsou toto schopné pokládat ve světě, není moc a tady by to znamenalo, že vlastně by to mohlo vést až ke kolapsu pěti největších energetických společností v Evropě. A ty jsou z Německa, Francie, Rakouska, Velké Británie a Nizozemska. A tyto podniky zabezpečují 50% financování projektů. Což by znamenalo, že ty utopené náklady, každé z nich budou činit přibližně 1 miliardu euro. Takže lze teda potom čekat, že na to bude reagovat teda samozřejmě Berlín, že? Což je jako logické, tak to jenom v této souvislosti.
Ano, skutečně jich je jenom pět a čili udělat sankce vůči pěti firmám je podstatně jednodušší, než se vzepřít vládám a tak dále a tak dále. Je to, musíme říct teda jasně, že to je dobře vymyšleno. Teď je otázka, jestli je přání mocce myšlenky a jestli je to schopno to Trumpové vedení Spojených států zrealizovat. Že to je zase otázka číslo dvě.
Jestli mohu, tak samozřejmě pěti firmám je to snažší, ale ty firmy mají určitě tak velké podíly na energetice daných států, že zkrátka Evropská unie se musí sjednotit. Nuž, ale ať pokročíme, čas nám chvátá dále, ať se koukneme na další témata.
Podíváme se do Venezuely, kde Maduro pozastavil dialog s opozicí a obvinil z pokusu prodat region. O co jde? Venezuelská vláda se nevrátí k jednacímu stolu s opozicí do té doby, dokud její vůdce Juan Guaido nezmění své stanovisko ohledně sporného pohraničního regionu Esequibo, což tedy prohlásil prezident Nicolás Maduro. Jehož vystoupení bylo vysíláno na Twitteru. Je zajímavý, jak od dob nástupu Trumpa, tak jak se Twitter rozšířil a vystupoval si na Twitteru, aby to měl Trump, dostal si hned jako z první ruky. No, jak víte asi, tak opozice a venezuelská vláda za zprostředkování Norska provedli několik kol jednání na Barbadosu a teďka dále to bylo pozastaveno. Nejdříve teda proto, že tam byly bojkoty, opatření ekonomické blokády, pronásledování kvůli protestu a tak dál ze strany té opozice a i za přispění Američanů a teď teda je to z důvodu protestu proti pokusům opozičního vůdce Juana Guaida předat Esequibo. To Esequibo je vlastně oblast, která vlastně kolem řeky Esequibo z části zasahuje do Venezuely, ale hlavně teda jde v Guajáně, je to sporné území teda. Vlastně je to fakticky řeka, která je na jih od Orinoka. A je to vlastně sporné území. Problém je v tom, že teďka v Guajáně nastoupil nový prezident a tam vlastně, který jde teda na ruku hodně Američanům a ty dávné územní nároky Caracasu na region Esequibo, který má rozlohu přibližně 160 000 čtverečních kilometrů v povodí této řeky, tak zaujímá značnou část Guajány. A ten nový prezident David Granger se zblížil z USA a pustil do země společnost ExxonMobil, na čemž ho Maduro obvinil z činnosti proti Venezuele, protože samozřejmě lze čekat, že tam bude zase v tom povodí ropa. No, takže jak se ukazuje nakonec, tak zase a to jsme jako věděli, zase za vším té Venezuele bude zejména ropa a navíc i snaha teda Spojených států, aby nikdo na jejich zadním dvorku nehospodařil. Takže ty další věci, které tam byly, tak víceméně pramení nebo souvisí právě tady s těmito zájmy Spojených států. Takže tady jenom krátkosti k tomu. Pokud k tomu nic nemáte, tak já půjdu dál a půjdeme na Blízký východ. Zatím tam jako až tak, až tolik novinek není, s výjimkou teda jedné, a sice té, že Spojené státy zahajují vojenskou operaci v Hormuzském průlivu. Spojené státy oznámily zahájení té vojenské mise s podporou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Austrálie a Bahrajnu. A tlačí také na Německo a na Evropskou unii, aby se její členské země zúčastnily. Ten problém je v tom, že samozřejmě Evropská unie je jaksi nástrojem globalistů a globalisté spolupracují s Iránem, protože jak víte, do Iránu by se měla stěhovat druhá větev nebo sídlo druhé větve globálního prediktora, takže tam je logicky, musí docházet ke střetu. A v Helsinkách se proto sešli zástupci zemí EU, aby diskutovali o tom, zda se mají podíl na zajištění bezpečnosti lodní dopravy v tomto regionu a co lze v tomto ohledu udělat. Takže zatím se připojení ke Spojeným státům jako váhají, nespěchají s tím, dávají, že jde tady zejména o Irán, jak víte, tak i některé ty členské země, jako je Velká Británie, Francie, tak byly garanty v podstatě té jaderné smlouvy, nebo nejaderné smlouvy, chcete-li, mezi Spojenými státy a Iránem, té smlouvy, teda, kterou prezident Trump vypověděl. Takže zatímco podle Pentagonu ta vojenská mise v tom Hormuzském průlivu pod vedením Spojených států má zajistit údajně bezpečnost průchodu lodí, tak třeba například německé noviny Frankfurter Allgemeine, jak teda uvádějí, tak ty Spojené státy udrží kontakty s dalšími zeměmi a očekávají, že se do té operace pod názvem Sentinel připojí další účastníci. Zatím teda tomu tak není. Údajně je tam také cílem zabránit provokacím, když to vypadá, že spíše tím ty provokace jsou vytvářeny, na což teda tímto způsobem nahlíží i teda Irán, ústy iránského ministra zahraničí Javada Zarifa, což teda řekl japonskému premiéru Shinzo Abemu, že tedy přítomnost zahraničních vojsk nezvýší bezpečnost a bude představovat hrozbu pro stabilitu v regionu. Takže tolik teda k této zprávě asi.
Já jenom doplním, zase jestli si vzpomínáte, my jsme tuším při té poslední naší debatě se zmínili o tom Hormuzském průlivu a říkali jsme si, že to souvisí s tím břidlicovým plynem, o čem už tady padla řeč, ale v podstatě se jedná o to, že to je velice úzká úžina, že v podstatě teď dochází k poklesu ceny ropy. A ten Hormuzský průliv vlastně je v dosahu vlivu Iránu, že co si budeme vykládat, stačí tam nějaká teroristická skupina zablokuje celý Hormuzský průliv a cena ropy se bude měnit a tak dále a tak dále. Čili zase je potřeba, jenom připomínám to, že ta situace se neobjevila z ničeho nic, že už my teda o ní hovoříme tady na vašem rádiu nebo na našem rádiu už minimálně 14 dní a říkali jsme si také, že chce to jenom upozornit zase, že i ten ministr zahraničí věcí Iránu, ten, nebo jeho zástupce, že už se měl dostat i na tu schůzku teď té G7, což chtěl Macron nějak využít. A budeme se o tom bavit asi později, ale říkám to jenom tady v té souvislosti, že tam ta otázka toho Hormuzského průlivu je velice ožehavá a tam může teda to buchnout při trošičku nešťastném použití síly anebo ztracení rozumu velice rychle.
No, tam je vtip to, že vlastně tam odsud vlastně proudí dodávky ropy ze a plynu, no hlavně ropy, ze Saudské Arábie, a to je jako jedna věc, a samozřejmě i teda té iránské, takže tam je to vzájemné. Jinak k zablokování toho tam stačí jenom postavit tam nějakou loď, ale i nakonec bez toho v podstatě samozřejmě rakety, které Irán má, když by jako něco chtěl nějaký takový tanker potopit, tak to samozřejmě má jako technické prostředky, jak to udělat. Netvrdím, že to chce udělat, ale tam stačí postavit nějaké lodě napříč a podobně. Takže to je toto, ale jde tam, co je podstatná informace, jde tam přes 20% světového exportu ropy, jde tam tou cestou. Takže samozřejmě by to znamenalo okamžitě zvednutí cen ropy a z toho samozřejmě i dalších cen dalších produktů a další náraz teda na světovou ekonomiku. To je jako velmi důležité. Tady dokonce se hovoří, že téměř třetina světového exportu ropy je přenášena dokonce. Čili přes 20% to byl zřejmě jenom teda Saudi, tohle to je i s teda započítáno i teda ty další země, teda, které tam v té lokalitě jsou. Je tam, to je, jako přeslavo, no.
Je tam jedna třetina přesně tak a proto teda i teď ten pokles cen ropy a teď tam ta opatření, to všechno, jenom já to chci akcentovat v tom, aby si občané nebo naši posluchači uvědomili, že všechno souvisí se vším, takže tam není jenom proto, že teda by Spojené státy chtěli zajistit průchod v Hormuzském průlivu nebo v Británii a Francie s něma. A že to je teda otázka vyloženě finanční, čili ta vojenská síla slouží k tomu, aby podpořili tu ekonomickou sílu, takže nic není náhodné, prosím vás.
Já bych hned teda přeskočil dále na Dálný východ a na zprávu, kterou v podstatě, která jde o zprávu střediska pro americká studia na Univerzitě v Sydney, o které v neděli informovala stanice BBC, v níž se říká, že že USA už nevládnou Indickému a Tichému oceánu, že tam soupeří s Čínou. A dále se v tom říká, že Čína už není nastupující vojenskou silou, ale skutečnou vojenskou mocností, která v řadě oblastí konkuruje USA a Spojené státy proto už nedominují oblasti Indického a Tichého oceánu. A čili, jak říkají dále, Amerika se už dále netěší z vojenského prvenství v indo-pacifické oblasti. A její kapacita udržet výhodný poměr sil je stále nejistější. A upozorňuje ta studie dále na to, že pokud se americká strategie v oblasti nezmění, mohou ji hrozit muka z nepředvídané krize. A Washington bude možná muset bránit své spojence proti Číně. Upozorňuje se přitom na rozsáhlý arzenál čínských raket, které ohrožují základny USA i amerických spojenců, které by mohly být v prvních hodinách konfliktu vyřazeny z provozu přesnými údery. Ne všude, jak se dá v té zprávě hovoří, je Čína globální supervelmocí jako Spojené státy, ale v té indopacifické oblasti výrazně posílila a neskrývá záměr rozšířit svou moc, když buduje si základen v zahraničí. A v Asii už tou supervelmocí je, která soupeří s USA a jak se v té zprávě říká, navíc je odhodlaná. Takže ona to je otázka té koncepce, protože jak víte, tak Spojené státy dlouhodobě vycházely z počtu letadlových lodí a letadel na tom a tak dále. Co to je platné, když dneska Číňané nasypávají ostrůvky dál v Jihočínském moři, dělají tam vlastně takové obranné dně a vlastně z nich ten dostřel posouvají vlastně hranici dostřelu těch svých raket, takže vlastně dostávají a vytlačují vlastně ty letadlové lodě z dosahu potom, protože i ta letadla, když letí, tak mohou třeba ty stíhačky, tak mohou letět jenom určitou vzdálenost kvůli palivu, pak se musí vrátit. To znamená, že oni vlastně tímto způsobem dostávají dále od svých břehů, když to řeknu velmi laicky. A dále se v té zprávě říká, že Čína sice nemá systém spojenců, ale dohání americký technologický náskok a pečlivě studuje schopnosti USA, aby proti ním našla vhodnou strategii, což se týká třeba typického amerického bojového uskupení s letadlovými loděmi. Proti nímž vyvíjí účinné protilodní rakety. To je to, o čem jsem hovořil před chvilkou. A dále se říká, že už na začátku dekády, teda tohoto desetiletí, americký ministr obrany Robert Gates upozornil, že pokud by se zlepšily parametry čínských protilodních střel s plochou dráhou letu, musí by být letadlové lodě drženy daleko od pobřeží Číny. To je přesně to, o čem hovořím. A Peking se zaměřuje na vývoj systému, které maximálně stíží Američanům možnosti operovat daleko od svých břehů. Takže ten čínský systém protiopatření podkopal americkou schopnost prosadit sílu v indopacifické oblasti a zvýšil nebezpečí, že by Čína mohla použít omezených sil k dosažení vítězství v oblasti předtím, než budou Spojené státy schopné zareagovat a nastolit tam fait accompli, to znamená už jako hotový stav, což je výzva pro americké bezpečnostní záruky spojencům. A Čína by se tak mohla zmocnit sporných území rychleji, než by USA přišly na pomoc a mohla by nastat situace podobná jako v případě, tady se říká tedy v jejich žargonu, ruské anexy Krymu. To je zvláště nebezpečné pro země s tím, když má Čína územní spory, jako jsou Vietnam nebo Filipíny. Hovoří se dále v tom, že čínské zájmy nekončí, ale v Jihočínském moři. Takže ty čínské cíle, prvním je odepřít Spojeným státům podle této zprávy přístup do Jihočínského moře. Peking si klade nároky na 90% jeho rozlohy a zabírá tam sporná území a bude na ní základny. A současně ale za touto první linii ostrovů lze omezit i přístup do vzdálenějších oblastí druhé linie ostrovů, kde rozmístuje zbraně schopné zasáhnout třeba americkou základnu na Guamu. Či posouvá vlastně těmi dalšími základnami dál od břehu, posouvá při určité schopnosti dostřelu svých raket, tak vlastně posouvá tedy fakticky tu vzdálenost, teda kam jsou schopni dostřelit. No, čili při stejném dostřelu, tak když tu raketu dají dále od břehu, tak samozřejmě ta raketa o to dále potom dostřelí. No. Takže tak toto je, takže předtím tedy sami varují. Tedy, no. Takže velký počet těch... Problém je v tom, že Spojené státy mají dneska velký počet současně probíhajících modernizačních programů, který je nad možností rozpočtu. A ta schopnost toho globálního dosahu závisí na ekonomické síle. To je to, o čem jsem hovořil, tady říká ta zpráva, to je to, o čem jsem hovořil prvé v souvislosti s tím vědeckým potenciálem. Prostě Američané už na leco z toho nemají. Oni už nemají na to, aby dále hráli prostě prvořadou velmoc a jedinou, nebo nějakou dominantní. Nemají na to a postupně ji prostě ztrácí. Takže to je všechno ode mě k této zprávě.
No, jenom doplním, že to je dáno tím zase, že nic nevznikne z ničeho, ale že teda Spojené státy si hrály na tu roli toho velkého četníka v podstatě všude, kde cítili nebezpečí z jejich pohledu, takže všude zasahovali. Když přestala studená válka, tak se vypořádali s různými těmi státy a oblastmi, které jako chtěli potrestat. No a to využila samozřejmě Čína k tomu, aby posilovala svou přítomnost v těch oblastech, na které Spojené státy jako v té době neparticipovaly, a samozřejmě to vedlo k tomu, že se najednou teda stala i v té jihopacifické oblasti tou velkou silou. Takže to je zase jenom ten pohled těch Spojených států, kteří si hledali svoji parketu na něčem, a na druhé straně, jako vždycky někdo se snaží o něco na jedné straně, tak na druhé straně mu něco může uniknout, takže tady uteklo teda Spojeným státům dost velké území, velká lokalita, kterou asi těžko budou už moc získat naspátek, a to je z toho teda vyplývá, že i ty Spojené státy vzhledem k tomu dolaru, a už o tom, co jsme si říkali, že teda v podstatě se stávají trošičku kulhající zemí za tou Čínou. Čili ta Čína skutečně ten, samozřejmě nelze je podceňovat, v žádném případě to nechci říct, že Spojené státy ztratili svůj vliv, ale ustupují ze slávy teda poměrně jednoznačně.
Já bych hned přeskočil k další zprávě, také se týká Číny, která oslabila juan vůči dolaru na 11-leté minimum. Teď se hovoří o 7,0883 juanu za dolar. A v podstatě je to vlastně zase reakce na tu obchodní válku, protože Američané uvalí cla a oni na ně zvýší teda dovozní cla a oni reagují tím, že sníží hodnotu juanu. Jo, Američané proti tomu potom protestují různě a tak dál, ale když si vezmete, tak na konci srpna média informovala, že Spojené státy oznámily záměr zvýšit cla na čínský dovoz ve výši 550 miliard dolarů. Čína proti tomu tvrdě protestovala, Prezident Trump přitom oznámil už dříve navýšení cena dovoz čínského zboží, a to ve výši 300 miliard dolarů. Na 15% od 1. září, i když se předtím hovořilo o 10%. O měsíc později, hovořené to na loňském roce, teda o letošním roce, od 1. října má dojít k navýšení na rovný 30%, což je o 5% více než dříve zmíněné sazby. Takže to už je opravdu, to už je takový to šponování. No a ta Čína tím, na to reaguje tím, že snižuje hodnotu juanu, ale dělá přitom reciproční opatření vůči zboží ze Spojených států. A rozdíl, jaký tam je zásadní rozdíl v tom, že Spojené státy, pokud teda chtějí udržovat dolar jako rezervní, jako světovou rezervní měnu, tak tam prostě takovéto snižování hodnoty, takovou toho směnného kurzu, ať už tomu budeme říkat manipulace nebo jakkoliv, tak ji nemohu dělat. Takže oni jsou jednoznačně v nevýhodě a tahají za kratší konec provazu. Takže to je jenom jako na ukázku tedy, jak to vypadá. Takže z hlediska cel Čína reaguje recipročně, z hlediska ale poklesu snižování hodnoty. Nehovořím o devalvaci, protože to není oficiální a to je v podstatě ten kurz, oni s ním pohybují nahoru dolů podle toho, jak je potřeba, tak tam to recipročně Američané dělat nemohou, prostě pokud má být dolar, pokud chtějí dolar uchovat jako světovou rezervní měnu. Takže to je teda tady k této...
Já jenom tady k tomu doplněk zase, že teda Spojené státy reagovali na to tím, že se snažili tu Čínu, to samozřejmě špatně, jednoznačně vyhlásit za toho měnového manipulátora, a to neodpovídá v žádném případě tomu kritérii, které je uzákoněno a tak dále. Čili ta Čína na to reaguje s tím kurzem a že ona v podstatě ten kurz nedává stabilně o tolik a tolik výš nebo o tolik a tolik níž, ale že teda s ním skutečně si hraje podle toho, jak teda ty Spojené státy reagují na tu v podstatě řekněme měnovou, teď už ne obchodní, ale měnovou válku. Takže my jsme už, myslím si, o tom taky minule říkali, takže jenom tady chci zdůraznit, že teda i Mezinárodní měnový fond v podstatě konstatoval, že se Čína nestala měnovým manipulátorem, čili trošičku i dal tomu Trumpovi za uši. No a teď samozřejmě vzniká z toho problém těch Spojených států, co s tím, protože vlastně většinou už jsme si tady říkali, že kdo tu válku začíná, tak málo kdy ji končí. Takže Spojené státy vyhlásili Číně obchodní válku, teď vyhlašují měnovou válku, vyhlásili, že jsou teda měnovým manipulátorem, teď to teda nevyšlo. Takže ta Čína skutečně velice, dalo by se říct, teď v uvozovkách umně využívá toho, že má částečně teda vliv na tu centrální ekonomiku tím, že si může takzvaně plánovat, čili že tam nevzniká ten nějaký plovoucí kurz ad hoc, ale že to je teda ovlivňování a tím pádem teda jim lze označit za toho cenového manipulátora nebo měnového manipulátora samozřejmě.
No a Čína je v podstatě dneska v této podobě, tak vlastně tam vlastně přichází centrum globalizace. Mezinárodní měnový fond, WHO, čili WHO, ta světová obchodní organizace a další instituce, jsou vlastně globální instituce, takže tam odsud Trump nemůže jiné stanovisko ani čekat a to je také důvod, proč on říká, že z něj vystoupí. Jo, a jako já to chápu, ale po mém soudu on hlavně to, co dělá a nic jiného asi dělat nemůže, tak on vlastně do jisté míry a v určitém slova smyslu on bojuje proxy válku, protože on bojuje s Čínou, ale vlastně prostřednictvím té Číny on se vlastně snaží bojovat s globalisty, protože ten problém pramení z toho principu prostě té globalizace té ekonomiky, jo? Kde se vymisťují ty výroby, kde mu to odchází a tak dál, a pak to doma chybí, když to řeknu velmi, velmi lidově, velmi zjednodušeně, a to jsou ty hlavní důvody, a místo toho potom se teda bojuje s Čínou jako dneska s hlavním představitelem. To se tady také jako mnozí naši obyvatelé spolupčané také si uvědomí, když říkají jako Čína a toto a tamhle. Tak ano, ale tam je dneska středisko globalistů. A to jsou třeba stejně tak jako druhé má být Irán, když ten Irán kulhá a tak dál. A to jsou teda ty důvody, proč ta Evropská unie proti ním nepůjde. Protože ta Evropská unie je nástroj globalistů rovněž. Jo? Takže to je prostě potřeba jako vidět v souvislostech toto.
Já jenom teda chci říct, že skutečně tím, že oni mění to oslabování juanu v určité dolarové portfoliové skladbě, že mění, nebo ta čínská, abych byl správný, tak Čínská národní banka denně stanovuje kurz jako juanu vůči dolaru. Takže tím, že to denně stanovuje, tak vlastně se vymýká z toho naštění toho manipulátora, a tudíž teda, jak jste správně řekl, ti globalisté se toho velice rádi chytli, protože vlastně to možná i oni vymysleli, že když budeme teda jako až úplně konkrétní.
A je to možný nahledat k tomu, že, těch, že vlastně i z toho Londýna se tam vlastně to finanční centrum se stěhuje, teď je otázka asi do Hongkongu, protože tam vlastně byly podpíchnuté teda ty nepokoje, anebo do Šangaje, kam se to může ještě jako přestěhovat, protože zase ty nepokoje zase byly zase vyvolány zase díky teda zase Spojeným státům, ta barevná revoluce tam a tak dále, že? Aby teda zase vlastně je tam, je to všechno součást, že to teda, no. No, tady je to otázka mezi Amerikou, ale hlavně teda neúplně americkými a mezi globalisty. Že?
Já jenom teda tady to doplním tím, že my se tady bavíme o vztahu juan vůči dolaru, ale musíme teda, měli bychom i vidět v rámci Evropské unie nebo v rámci i Evropy, že se teda jedná i o vztah eura k juanu a k dolaru. No, tím, že euro teda vůči tomuhle zpevňuje, tak vlastně znevýhodňuje vývoz jako od nás, nebo respektive budeme se spíš bavit o Německu, čili znevýhodňuje vývoz z Evropské unie a z Německé jako Spolkové republiky. To znamená, že to postihne i nás, to znamená, že čím je ten kurz eura vyšší, čím je teda i koruna tvrdší, tak to vlastně oslabuje i naše ekonomické podmínky. Takže tady zase, abychom nemluvili jenom o globalistech, jak to mezi sebou vedou dolara, ti, co obchodují v dolarech a ti, co obchodují v juanech, ale že teda s tím se veze i to euro.
No, my uděláme jednu věc, my uděláme to, že ještě více znehodnotíme korunu, aby jsme zase na toto vytvořili polštář, a pak se divíme, že u dovozů od těch věcí, že tady platíme o 30-40% vyšší ceny, což je logické, prostě protože když si vezmeme paritu kupní síly koruny někdy kolem 18 korun za euro a dneska máme směnný kurz kolem 26, tak když si to někdo spočítá, tak to tam přesně má. Jo? Takže to je jako další záležitost, ale to by bylo na jiné téma, už jsme o tom hovořili.
Dáme pauzu, už jsme přetáhli 17 minut z další hodiny, takže dáme 6-minutovku, ať můžeme pak pokračovat dál, a když tak se kouknout raději už na ty torontské protokoly, protože nám zbyde nějakých 40 minutek ani ne, tak jdeme na to.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlí každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sak, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok, jim pak ubran parlamentu, společně ukážeme 5. listopad.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tady zpět a já vás zdravím a vítám a jdu se zpátky připojit s našimi hosty, s inženýrem tedy Jaroslavem Tichým a také s inženýrem panem Josefem Kopou, takže zdravím a vítám, dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům, panu kolegovi.
Dobrý večer.
Tak, můžeme jít dále.
Já bych, než se dostaneme k 11. protokolu, k 11. tezi z těchto protokolů, protože máme dneska těch posledních 5, 11 až 15, tak bych přesto se s dovolením vrátil k tézi 10, o které jsem tady hovořil minule, a to z toho důvodu, že ta téze 10 s tou 11. velmi úzce souvisí. Takže ta téze 10 zní: se všemi prostředky je třeba zabránit národním státům, aby samostatně zmodernizovali své hospodářské oblasti. Z tohoto hlediska zvláštní pozornost si zasluhují odvětví energetiky, finančnictví, zemědělství a nové technologie. To jsou ty neurologické body, které je třeba vyjmout z národní kontroly a přednostně je dát pod globální kontrolu. Takže to je bod číslo 10 a srovnejme to s bodem 11, kde se říká, že tam, kde je možno pracovní sílu nahradit stroji, roboty, podle možností a vývoje technologií, nahradit i počítači. Takže na jedné straně národní státům chtějí zabránit, aby modernizovali své hospodářství, a na druhé straně chtějí nahrazovat pracovní sílu, stroji, roboty. A tak dále. Co se samozřejmě děje, to je o průmyslové revoluci 4.0, že jo, pochopitelně. Ale takže tady vidíme ty rozdíly a zůstaňme teďka chvilku od toho a pobavme se o tom.
Ano, já teda ještě se vrátím k tomu bodu 10, když jste ho velice správně jako nastartoval, a zaměřím se na to zemědělství. My víme, že v zemědělství u nás pracovala v podstatě 1/3 všech lidí. A ono to souvisí i s těmi jinými zeměmi, ta geneze je taková podobná. Když to vemete, později se snížil počet zhruba na 2 miliony 200 tisíc a v dnešní době to není ani 300 tisíc. Já to tady vzpomínám, protože nejen, že teda ubylo výborné půdy, a vy to konec konců vidíte sami, když jedete auty po dálnici a vidíte, že teda kde je zlatý pruh země české, kde se podíváme, kde je Polabská nížina, vemte si to v okolí Prahy, kolik je tam velkoskladů a všeho, co zabralo, to tam nebyla půda, která by byla jako neschopná obdělávání. Ba naopak, a já si vzpomínám ještě v dobách, kdy jsem v tom zemědělství pracoval, že za každý hektar, který byl vyňat ze zemědělského půdního fondu, se museli minimálně dvojnásobné množství rekultivovat. A co z toho se stalo dnes? Podívejte se na ty sklady, které jsou skutečně teda ohromné, když pojedete, já nevím, odbočte z dálnice 11, na exitu tuším 8 na Úvaly, tak se tam můžete podívat, když pojedete směrem na Horní Počernice tou zadní cestou, kolik je tam neskutečných prostor zabraných betonovou plochou a postavených skladů, když pojedete po dálnici potom od Brna, takže vidíte zase po cestě, kolik je tam skladů. Čili to všechno je k tomu, a teď se dostávám k tomu jádro pudla, aby to zemědělství u nás nebylo schopno vyprodukovat pro občany tohoto státu samostatnou výrobní koncepci. Podívejte se, kolik je zavřených. Výkrmen dneska se konstatuje, že je nedostatek vepřového masa, nebo respektive se až 70% dováží převážně z Německa, ale také z Argentiny a ještě z kterých možných států. Že jsme si soběstační možná tak v obilovinách, i když ta výnosnost těch obilovin se zvýšila a tak dále. Ale jinak v podstatě, kdyby došlo k nějakému problému, k nějakému konfliktu, tak my jsme schopni se uživit tak akorát 2-3 dny. A skončili jsme. Takže proč teda to zemědělství, já se k tomu znovu vracím, čili tam, kde byl stát schopný být soběstačný ve výrobě potravin, tak byl v podstatě i sám strategicky nezávislý. A z toho tedy explicitně vyvozujeme a možno teda skutečně suverénně říct, že jestliže jsme soběstační, tak maximálně z 30%, to znamená, že z těch 60 nebo 70% jsme závislí na dovozu a stačí, aby já nevím, kiksel doprava někde na nějaké té dálnici, aby se to nebo ono nepřivezlo, nebo tam, aby onde vypukla nějaká choroba, která v tom dovážení zablokuje a jsme v háji. Takže nejenom, že se teda snížil počet lidí pracujících v zemědělství, čili lidí, kteří se podělili na tvorbě domácího produktu, ale také teda je to strategická nerovnováha v rámci těchto potravin. Takže já tady ukazuji jenom na jednom odvětví. Nemluvím o odvětví energetiky, nemluvím o těch nových technologiích. Jenom skutečně na tom zemědělství chci ukázat, vzpomeňte si, když jsme vstupovali do Unie, já už jsem to tady tak jednou zmiňoval, a mohl bych jmenovat i náměstka ministra zemědělství, ale nebudu ho jmenovat, když jsem se optal, proč nebyly kvóty stanoveny tak, jak u mlékařů i pro cukr, tak mi řekl, protože to není v zájmu našich zemědělců. No samozřejmě to v zájmu našich zemědělců bylo, ale kvóty dostal někdo jiný, čili ne cukrovary, nebo teda ne zemědělci, ale cukrovary. Cukrovary se pak rychle prodali, dostal je Eastern Sugar pozavíral, co se dalo, a pak tady u nás stál cukr 15-16 korun. Dneska ho seženete za polovičku, když se zrušily kvóty a tak dále, tak ho seženete za 8 nebo 8,90. Čili to je jenom jedna ukázka toho, jak skutečně se tyhle ty body krásně v tom jednom odvětví té zemědělství naplní. Mohl bych mluvit o tom, že nejsme dostateční ve výrobě hovězího masa, vepřového masa, že nejsme schopni zabezpečit sami sobě ty základní produkty a tak dále a tak dále. A říkám, kdo se postará o národ tím, že mu zabezpečí obživu, tak má strategickou výhodu vůči všem ostatním. Ale tu bohužel my teda v tomto směru nemáme. Takže to jenom na doplnění toho, co jste říkal, může se tady nahrazovat robotem, kdo chce, co chce. Já teď to spojím ještě v té souvislosti s těmi, jak se to skloňuje, myšima nebo myšmi, hraboši, tak uteču z toho s těma hrabošema. Když se teď atakuje to, že to je nehoráznost, že tam uhynuli nějací sisli a že tam teda uhynuli nějací čápy. Prosím vás, zapřemýšlel někdo vůbec o tom, kdo teda tomu takzvaně rozumí, že v podstatě ty myši jsou schopni, když se nechají tak být, tak jak to nechali toho kůrovce, to o tom se nechci zmiňovat, protože o tom už jsme tady mluvili a víme, jaký zelený ministr nám radil, že si lesy s tím poradí sami. Takže stačí ty myši nechat být, ti čápy, kteří se tam sletěli a náhodou na ně narazili po cestě, tak ti už jsou zase o kus dál a už se s tím moc tak asi zápasit nebudou. Takže ty myši, když se přemnoží a naseje se nová úroda, tak jsou schopni tu novou úrodu sežrat. Mě by zajímalo, když jsme teda jako víceméně soběstační v té výrobě obilovin, mě by zajímalo, co budou tito lidé říkat, až teda se těm myším nebo těm hrabošům podaří sežrat to veškeré obilí, které je zase to, a neurodí se příštím rokem nic. Tak, jak se neurodilo ovoce, tak jak se neurodila zelenina, která byla rozbitá kroupama a já nevím čím vším, tak se to stane i s tím osevem. A co k čemu potom nám ty pole budou, které jsou teda už, co nám zůstaly ve vínku, i díky tomu, že už se přežili i ty sklady a tak dále, když teda nenaroste příštím rokem vůbec nic. Kdo potom bude vykládat o tom, že ty myši, že tam zahynul nějaký sisel a že tam teda zahynul nějaký čáp. Či tady je potřeba skutečně říct, že o těchto věcech rozhodují lidi, kteří o tom nemají ani ánunk. Já jsem se živil ochranou rostlin poměrně dost dlouho, abych věděl, že pokud se proti přemnoženým hrabošům nezasáhlo, takže to nezlikvidovalo jenom obiloviny, ale to zlikvidovalo vyloženě i jetoloviny, vojtěžky a všechny další plodiny. A dneska, když jsem slyšel jednoho, nebudu ho jmenovat, člověka, který hraje golf, tak řekl, my jdeme po golfovém hřišti a my se propadáme, že jsou tam tunely od hrabošů. Takže a to vadí těm, kdo hraje golf, a ne, že se stará o výživu národa. Takže prosím vás, to skutečně ten bod 10 je jednoznačně potřeba akcentovat v tom, že zmínil jsem se jenom o tom zemědělství. Říkám, že jsem nemluvil o energetice, o té bychom mohli mluvit taky, protože víte, že se blíží o tom, kdo bude dostavovat nebo rozšiřovat naše atomové elektrárny a tak dále a tak dále. Čili tady jenom je klasická ukázka, jak se dá účinným manipulováním zblbnout lidi, že vám budou nadávat, že zemědělci způsobili, že teď to bude řešit soud, dokonce, že tam Sisel je chráněný, že tam teda zemřel Sisel, ale že potom nebude x lidem možno dát prostor k tomu, aby si měli z čeho vyrobit mouku, nebo naše zpracovatelské průmysl, aby mohl vyrobit, tak to už potom asi nikoho zajímat nebude. Tak jak teď se nikdo nehlásí k tomu, jak se rozmnožil kůrovec, tak se nikdo nebude hlásit za nějaký čas k tomu, jak zařizoval, aby se nerozmnožil hraboš. Čili jenom k tomu komentář.
Já tady k tomu snad, samozřejmě, dá se to aplikovat do těch dalších odvětví, průmysl, subdodávky, dneska jsme odkázali na subdodávky, anebo na montovny a tak dál. Dá se to na finanční průmysl, na sektor financí, kde dneska nemáme téměř žádnou vlastní banku a podobně. Toto všechno je uměle a záměrně vytvořena naše závislost. Prostě proto, abychom jen tak pak nemohli uhnout, vyskočit, abychom museli poslouchat a teda, a teda. Toto je všechno záměrně vytvořené. Ty dopady, prostě ty, kteří k tomu napomáhají a my si je bohužel opakovaně volíme, tak prostě jednak není zatím na ně postih a jednak jako ty to nezajímá prostě. Ty plní úplně jiné zadání a to je, zase jsme u toho, u těch českých národních zájmů, kdo hájí ty české národní zájmy a kdo prosazuje u nás cizí zájmy na úkor těch našich národních. A tady vidíte klasický příklad toho, a asi každý z těch posluchačů pozná, co jsou asi české národní zájmy a co nejsou. A jestli někdo řekne, no tak to dovezeme, tak jako zaprvé musíme mít za co, to za prvé. Za druhé, když si vezmeme, že veškeré věci z dovozu, že jsou díky tomu podhodnocenému kurzu té koruny, takže jsou až o 40% dražší, než by být museli. A teď si ještě vemte, že k tomu, když máte něco z dovozu, máte to takovým kurzem přepočítané, tak na ten vyšší základ se nabolují ještě ty další sazby, jako je v některých případech spotřební daň, v každém případě DPH. A to je určité, proto je určité procento, ale z vyššího základu to dělá více peněz po tom přepočtu. Tak si to spočtěte. A toto všechno platíme. Toto všechno platíme, zdá se, že dobrovolně, a zdá se, že radostně dokonce. Jo? Ale to je z nevědomosti toto. Prostě potom v životě nemůžeme se nikam dostat. A já hned přeskočím a ukážu vám hned klasický příklad. Přeskočím na ten bod 11, abychom také postoupili. Tam, kde je možné nahradit pracovní sílu, nahradit stroje, roboty, tak jako prostě podle možnosti vývoje technologií nahradit i počítači. No. Podívejte se, my tady velmi často mluvíme o produktivitě práce. A proč teda u nás jsou nízké mzdy? Protože tvrdí, že nízká produktivita práce, ono to kulhá, protože za prvé, jestliže si vezmete, že se tvrdí, že u nás 70% produktivita práce, já budu i za chvilku i zpochybňovat toto, ale i kdyby tomu tak bylo, no tak nevím, proč máme potom třetinové mzdy. Tak pak by měl být teda 70% oproti Německu a tak dál. A jinak by tady Němci nikdy nedělali, kdyby ve svých fabrikách trpěli tady někoho, kdo by dělal na 70%. Tomu tak není. Takže první námitka 70% versus třetinové mzdy, to je, vidíte, že něco není v pořádku. Druhá námitka, která je, jak se porovnávají tyto údaje se světem. No přepočítává se to všechno. Přepočítává se ta produktivita práce. Přepočítává se to v Evropě na koruny, ne. Přepočítává se to na eura. A nemáme náhodou při tom přepočtu, jestliže máme 70%, není to náhodou v tom, že máme 70% díky tomu, že máme podhodnocenou tu korunu. To, abychom za těchto podmínek, když máme podhodnocenou korunu, tak abychom měli stejnou produktivitu práce, jako mají třeba v Německu, tak bychom museli tady dělat na 140%, aby teda potom odpočtu jsme se dostali, když to zjednoduším, nebo jaká počet drobný, tak abychom se dostali na vyrovnaný stav. Čili to, ani toto není pravda. A vemte si ještě třetí věc. Díky tomu, a k tomu se dostaneme v některém z příštích vysílání, Washingtonský konsenzus a to, co nám bylo naordinováno, tak samozřejmě nejenom podhodnocená koruna, ale také samozřejmě otázka i teda pracovní síly, laciné pracovní síly a tyto všechno věci, tak tady díky tomu, že vlastně jsme šli na podhodnocenou korunu, začali jsme velmi často prodávat za dumpingové ceny, to znamená za vlastně za velmi nízké ceny, kde jsme teda se snažili prosadit ne kvalitou, ne bojnerností výrobků, ale podhodnocenou cenou, no tak jsme se dostali do situace, že fakticky máme na jedné straně teda nízké ceny, na druhé straně jsme schopni konkurovat jenom tou cenou. A dneska ani nás nic jakoby netlačí do toho, abychom modernizovali, protože radši půjdeme nadále touto cestou. Ovšem tato cesta za ty ceny, které potom dostaneme z prodeje ty výrobku, tak nám neumožňuje moc jako zvyšovat tu cenu. A teď máme dvě možnosti. Když si srovnáme třeba produktivitu práce i u nás, tak v některých případech, a to je skutečnost a nepopírá to, o čem jsem hovořil před chvilkou, tak si vemte, u nás bude někdo dělat výkop a když to hodně zjednoduším, tak to bude dělat 5 kopáčů. A z 5 kopáčů bude kopat určitou dobu výkop a v tom Německu to udělá jeden člověk s bagrem a v košili a možná i s kravatou. A jaká teďka je trend? No, zatímco v Německu to bude dělat robot, tak my si dovezeme dalších 5 kopáčů někde z nějaké rozvojovky a budeme to dělat z 10 kopáči. Těch 5 kopáčů, když si navezeme, tak řeknou, ne, my jsme tady hosté, my tady pracovat nebudeme. Takže kopat bude zase jenom 5 kopáčů, ale tu mzdu, kterou dříve měli celou, tak ta se musí rozdělit mezi 10 kopáčů. Čili ty kopáči budou pracovat, ty, co opravdu budou kopat, a budou kopat za poloviční mzdu. A čemu to vede? No, vede to přece ke snižování životní úrovně, k plánovanému snižování životní úrovně a spotřeby v Evropě. A toto je jako velmi nezamyšlenou. Takže je prostě potřeba uvažovat i v těchto souvislostech. Takže na jedné straně my, ano, někteří, mnozí teda šli na ty dumpingové ceny, dneska budeme problém s modernizací, teď je otázka, co nastane dále, protože až se bude muset modernizovat a oni budou muset modernizovat, tak na to nebudou mít peníze, protože si je nevytvořili, protože z cen, za které prodávali, to ani možné nebylo. Pak ty podniky buď nechají padnout a ty lidé, ty nezaměstnaní, přijdou zatečnou rukou před strakovku, aby jim teda někdo dal podpory, já nevím co všechno, ten stát mít na to nebude. A nebo je pak druhá možnost, že ten stát potom tyto podniky nenechá padnout, pak je teda podpoří, to znamená to, že je teda bude kapitalizovat a budou z toho zase znova zestátněné podniky, které bude muset znova rozjet, aby těm lidem raději, než aby těm lidem vyplácel jenom prostě ty podpory, protože ty podpory lidé projedí a přijdou znovu. Takže toto jsou všechno věci, které nás čekají a já jsem na to před někdy rokem minimálně, jsem na to upozornil v některých článcích, kdy v souvislosti teda s tou průmyslovou revolucí 4.0, bohužel jaksi přílišné pozornosti to zatím tehdy jaksi došlo, ale je prostě potřeba se k tomu vracet, protože jak vidíte, tak jsou to věci dlouho naplánované a on ty věci k nám dorazí a už to tak dlouho trvat nebude. I když teďka samozřejmě máme takové věci typu teď migrace a další a teďka problémů tady v Evropské unii a obavy, řekněme, i z nějaké války vyvolané tedy formou agrese proti Rusku a podobně. Tak přesto tento problém je prostě potřeba neposouvat stranou a pamatovat na něj také. Takže to jsem chtěl říct teda k tomu bodu 11.
Já jenom ještě k tomu doplním, jestli dovolíte, jednu věc, kterou jste tady nezmínil, a já si myslím, že to je velice důležitý bod, a to jsou takzvané dotace, nebo chcete-li podpora podnikání různých skupin formou daňových prázdnin. To přece není normální. Já se domnívám, že všechny ty příspěvky, které jsou dávány, my jsme sice dostali přístupu do Unie v zemědělství 25%, to byla celá čtvrtina toho, co mají Němci. Taky jsem tady už jednou řekl, že když jsem byl hned těsně po převratu v Německu, tak jsme slyšeli, jak němečtí farmáři si skoro rvali vlasy a říkali, ježišmarja, vy nás likvidujete, vy máte podstatně vyšší produktivitu a intenzitu práce, než máme my, máte tam velké celky, sjednotíte a tak dále, tak dále. Podívejte se za 10 let, jak jsme dopadli proti Němcům. Čili ty klasické dotace, což je vyloženě pro korupční prvek. Já jsem pro, abychom podporovali ty zemědělce v dotacích, ale nikoli z Bruselu, ale tady z české vlády, aby mohli, podívejte se, semka k nám jezdí Poláci. Oni mají schopnost konkurovat našim sadařům a našim sedlákům, protože vláda jim tam dává dotace přímo určené, nemyslím jako ve formě grantu, ale přímo určené za účelem rozvoje pěstování té a té plodiny. No, může si u nás sedlák dovolit a říct, já teď naseju místo 60 hektarů řepky, naseju jetel, abych měl dát co kravám nebo zesilážovat a tak dále. No nemůže, protože je určená sestava, kterou trh chce, a to je řepka. Takže jednoznačně já nesouhlasím s tím, když někdo říká, že dotace ne, ale dotace přes národní. A říkám to znovu, a už jsem to myslím jednou tady říkal, že ať si o tom, co bude ten, který stát chtět pěstovat, rozhoduje ten, který ministr. Já se domnívám, že zatím teda v tom zemědělství až na nějaké výjimky byli zemědělci, kteří tomu jako ministerstvu rozuměli, že věděli, že ne z Bruselu mají přijít dotace, ale že by měli přijít od nás a proč a kam. A to je to samé, jak nám diktovali, že kolik musí být nastavených nožiček na to, aby káně myšilo, flovilo, zase když se mu těch myší a tak dále, tak dále. Takový hovadiny. Nebo že se má to moření těch myší dávat do děr. Já bych chtěl vidět toho chytráka, který půjde po poli a bude ty kapsle nebo ty granule spat do myších děr. To může říct někdo, kdo viděl pole akorát z rychlíku a ještě měl zatažený rolety. Čili to jsou věci, které jsou fakt stavěny na úroveň, on to říkal i myslím prezident Zeman, že někteří ekologičtí aktivisté se chovají jako ekologičtí teroristé. A skutečně teda je potřeba si říct zcela jednoznačně, jestli nám jde o výživu národa a chceme teda se někam dostat a stát se samostatnou zemí, anebo chceme být teda skutečně závislí na dovozech, tak jak když si dávno jeden minister, ať ho necituju, protože už teď dělá vysokou funkci hospodářské komoře, řekl, že si dovede představit Českou republiku bez zemědělství. To já si dovedu taky představit, ale co to, jaké to bude mít důsledky, jaké to bude mít dopady.
A to je otázka krajinotvorby a všeho, ale tady je podstata jedna věc. Tady je to nastaveno tak, aby my jsme byli uměle závislí. A to bylo, vzpomeňte si, na tom začátku, potom začátkem toho roku 90, bylo špatně, že jsme nebyli zadlužení a tak dál a tak dál. Když je to dělané celé, je to dělané záměrně a jako rozhodně to v náš prospěch toto není. A s tím průmyslem a s energetikou a tak dál, voda nám nepatří a podobně. Ale my si musíme uvědomit jednu věc, že prostě pokud chceme nějaké změny, tak to nejde ve stávajícím systému, ve kterém jsme, to nelze udělat. To nelze změnit, to znamená, tam je jediná možnost ten systém opustit. Pokud ten systém neopustíme, tak takové ty sny, jakože že se to dá změnit v rámci systému, tak teď se z nich léčí Salvini. Když si myslel, že v Itálii, že zůstane v Evropské unii a jak tam všechno vyřeší. Už té vládě není. A můžou se podívat na Slovensku, Fico a tak dál. Takže tady to znamená jedině prostě z toho systému pryč. A potom nechce vláda a ten stát přímo dotuje třeba v tom zemědělství. To není o tom, že ty dotace nebudou. To je o to, že budou podporovány zemědělství a ty věci v něm, které ten stát chce, které potřebuje. A to samé v tom průmyslu. Vemte si jednu věc. Tak se tady dávají velkým zahraničním nadnárodním firmám, se tady dávají dotace za to, že tady chvilku udělá montovny, ani tady neplatí daně a do těch montoven si doveze Bulhary nebo já nevím koho, k čemu nám to je a za to tady dáváme obrovské peníze. A našim firmám, od kterých ale daně chce a po těch ten berňák šlape a ty dojí ještě než pořádně začnou, i třeba nová firma, no tak ten žádné daňové úlevy nedá. Co tohle to je za logiku? A to se prostě děje dnes a denně. Jo? Čili prostě toto je potřeba změnit. Toto všechno je prostě potřeba změnit, ale nedá se to změnit v systému, který nastavený na něco jiného. Teď si vemte, že už loni v prosinci už Merkelová určovala a požadovala po představitelích jednotlivých států, aby odevzdali do Bruselu zbytek vlastní suverenity. To znamená lidi, jako, jako za nevolnictví lidi a území. A tyto státy, jako národní státy, mají zaniknout. A toto všechno, tato opatření, která teďka kritizujeme, k tomu spějí. To znamená, tady si musíme udělat jasno a říct, tak buď chceme být v národní, nadále v národním státu, který teda nám bude poskytovat nějakou ochranu a udrží nás jako národ a neskončíme jako, národnost, jako národnostní etnikum. Tady někteří ty Slované kolem Budyšína tam by mohli vyprávět, jak dopadli. A nebo teda chceme tedy být jakýmisi Evropany, kde nás ale nikdo jako Slovany nechce, jako o nás nikdo nestojí. Jo? A podle toho taky dopadneme, bude nás řídit Německo, no a vstoupíme rázným krokem prostě do islamizovaných zemí. Prostě to je buď jedno, nebo druhé. A tady se lidi musí rozhodnout prostě proto, protože už času opravdu moc nezbývá. A podle toho také volit, protože s těmi lidmi, kteří dneska jsou, tak vidíte, že vlastně tam nějak jako výrazně proti tomu jako nikdo moc není. A mnozí už jsou natolik jako s tím zapletení, že ani jako prostě to nelze čekat, rozumně. Pojďme ale dál, protože nám čas jako běží. Čili bod číslo 12. Jednotlivcům čím dál, tím více zvyšovat jejich bezmocnost, a to v oblasti hospodářské, ideologické a citové. Je třeba zvyšovat hranici důchodového věku, zvyšovat v lidech nejistotu v jejich pracovních místech, musí být ztotožnění s tím, že kdykoliv mohou být propuštěni, je třeba postupně snižovat kupní sílu jejich mzdy, například prostřednictvím uměle vyvolávané inflace, přitom je třeba zajistit možnost vymývání mozku jednotlivců, čili v závorce primitivní televizní programy, manipulované vzdělání, řízený tisk, centra konzumní společnosti a tak dál. Vyplatí se zvážit, aby se vyvolávaly takové závažné trestné činy, které vyvolají tak velké pobouření a ohlasy u lidí, že lidé sami budou volat po větší bezpečnosti a přítomnosti příslušníků policií a tajných služeb. Tak toto je bod číslo 12, prosím.
No a už jsme u toho, podívejme se, když potom k tomu přidáme i ten bod 13, že vytvořit čím dál více databází rozmanitým způsobem závislosti na vývoji technologií, zhromažďovat čím dál více údajů o jednotlivcích, tyto údaje v případě potřeby musí být propojené a jejich údržba a kontrola musí spadat pod národní svrchovanost. Jejich potřebou je lidem třeba odůvodňovat prevenci kriminality bojem proti zločinnosti, souběžně s těmito kroky co nejvíce zpřísnit právní podmínky držení zbraní u jednotlivců. Tak vejme si teď k tomu a pak se dostaneme k 14 a 15 třeba teď klasickou otázku toho Koněva. Je to podle mě zbytečný exces, chybí tady úcta k dějinám, protože ať chceme nebo nechceme, ten Koněv je symbol sovětské armády, která asi 350 tisíc lidí jako nechala nebo padlo. Ale je to, prosím vás, jestli tam někdo cáká krev, tak by měl tam k tomu napsat. Já už jsem teda byl pobouřený, takže to není krev naše, ale je to krev Němců. Čiže Němci nás tady okupovali, Němci nás obsadili. A Koněv, byť by, jako jsem si o něm přečetl celou řadu věcí, byť by byl politrukem a já nevím co všechno, takže Koněv se projevil a zabezpečil to, že v podstatě Česká a Slovenská republika díky němu byla osvobozena od hitlerovského německého fašismu. A jestliže dneska někdo chce tuto historickou roli potírat a říkat, že se nepodílel na osvobození Prahy. Teď prosím vás, to může říct skutečně, můj kolega ve škole vždycky říkal, když něco vykládal studentům a nebyli schopni, tak vždycky přišel a říkal, já tam mám bandu tupců, blbců a omezenců. No mně se to chce teď taky říct, že to je v té souvislosti ignorování historie. Teď Malinovský a Koněv vlastně se podíleli na osvobození Prahy. Že Praha se osvobodila sama, že řekne nějaký hřib. Teď Němci utíkali z Prahy směrem k americkým jednotkám, aby se vyhnuli zajetí té ruské armády. Jako já nechci znevažovat podíl vztahu na osvobození Spojených států, k tomu si můžeme vykládat někdy jindy. Ale v podstatě, když to vezmeme, Takže když to vezme, tak od Charkova vlastně hnal ten Koněv vojáky do bitev svinským krokem jako proti těm Němcům a vlastně to bylo, ne že se Praha osoudila sama. Kdyby bylo, nepřišlo ta Koněvova armáda, tak to ještě by bylo mrtvejch v té Praze. A úplně zbytečně, čili já tady jenom chci zdůraznit a krásně o tom mluvil někdy začátkem září v nějakém rádiu bývalý generál nebo současný generál, nevím, Andor Šandor, který o tom hovořil i ve vazbě na tu otázku toho roku 68. Čili prosím vás, jestliže se necháme, a to je zase jak vystřížený tady z těch mustrů, je do televize se dají primitivní televizní programy, které se vyhlašují jako skvělé přátelé, výborný pořad, dává se tam smích, který je nepřirozený a tak dále, zavádí se genderová vyrovnanost, zavádí se různé návody ve školství, jak prostřednictvím těch všelijakých metod od Waldorfské školy počínaje, až já nevím, čím konče. No to všechno vede k tomu, že když se pak podíváte na nějaký průzkum, že jde kameraman a zastaví studenty od základní po vysokou školu a řekne, co vám říká Mnichov, tak řeknou, Mnichov to byl podpis, to řekl vysokoškolák, prosím vás, Mnichov to byl podpis dohody, kde si rozdělili Stalin a západní svět v sféry vlivu jako na, v Evropě.
No to je to, co říká Valerij Pjakin, že ten, kdo nezná svoji historii, bude nucen si zopakovat. Teď si to nebude zrovna v tom dobré. No.
Ano, vemte si tu inkluzi, jako jaký humbuk se nedělal, co všechno, k čemu to povede. Jo, teď si vemte, já mě se o tom nechce mluvit, že jsem v tom školství taky dělal. Teď si vemte jedno s druhým, jak to krásně do toho všechno, já říkám, kdyby ty protokoly byly i vymyšleny, kdyby to bylo smyšlené a někdo to, já nevím, dal jako fake news, ale z toho, co se odehrává v tom praktickém životě, to jednoznačně zapadá do toho kontextu, kterýho jsme teď svědky skutečně in natura.
Takže no, tehdy za to prozrazení jako zaplatil jeden člověk životem, že jo? Takže asi ne. Takže asi tam nějaký důvod tomu byl. Já jenom malou suvku, pokud ještě o Koněva a případně Maďarsko, tak tam doporučuji velmi dobrý článek. Nedávno byl na AN News, který se týkal této záležitosti a víceméně dvou věcí. Jednak teda po Stalinově smrti výměně teda tamní vládní gardy tedy zpátky za trockisty a což teda se neobešlo bez násilí a krom toho bych chtěl upozornit, že Maďarsko jako jedna z malá zemí, tak tam neprobíhá denacifikace. Takže ať se tam podívají, můžou se tam podívat i na některé snímky, jaká zvěrstva tam probíhala, když tam předtím teda, než tam byla nasazena teda rudá armáda. Jo. Čímž jako nehájím, tam se normálně regulérně bojovalo. Jo. Čímž jako nehájím žádné metody, boj je vždycky špatná věc. Otázka, jestli to tam šlo tenkrát řešit jinak. Ale nicméně ten Koněvův pomník má být symbol osvobození Prahy v roce 1945. Ano. Takže ty jako takový měl být taky pochopen. A jestli dneska to dělá někdo proto, aby si Lacino sbíral dočasně, pač to je dočasné, nějaké body politické, anebo jestli to je proto, protože tam má zájem stavět podzemní garáže, jo, takže je z toho mezinárodní ostuda velká a co jsem teďka četl, tak si má dcera maršála Koněva si řekla, že si ten pomník odveze domů do Ruska, což je teda to teda musí člověka hamba fackovat, aspoň normální člověka. Někoho nefackuje, někdo prostě někoho nefackuje ta hamba.
Já jenom k tomu teda zase, když už jsme u toho Koněva, tak jenom připomenu zase, jak se podílel Dwight Eisenhower jako velitel na osvobození toho části Československa nebo toho Plzeňska. Ať si vzpomenou lidé, ať si přečtou fakta, jak vypadal 17. duben, když přišel velký nálet z 16. na 17. dubna, kdy Britové bombardovali Plzeň, kdy se tam objevilo 222 bombardérů, které nejprve označili cíle a pak teda došlo k tomu bombardování. jako během 17 minut zhodili spojenecké letouny 891 trhavých a 4 tuny zápalných bomb. Dneska se o tom nemluví. Dneska se mluví o tom, nikdo neřekne, že ti Němci skutečně zdrhali před těma Rusama, se čím nohy stačili, že když čtete ten protokol, který se našel v Plzni, když tam byla teda provedena ta kontrola toho, když si tam udělali ten první sbor, zvláštní oddíl hlášení o situaci v Plzni z toho května 45, takže co se tam zjistilo, že teda obyvatelstvo bylo rozhořčeno proti chování americké armády, že Němci se volně pohybovali okolo Plzně, ne sice přímo ve městě, ale jsou koncentrováni na okraji v lesech, kde není možno je nějaká kontrola, že ti důstojníci němečtí se vozili v autech s americkými vojáky, jezdili na výlety a tak dále a tak dále. Já jsem četl o tom ten materiál, který napsal velitel Klián jako to, na to hlášení a jak občané žádali, aby byli jako ti němečtí vojáci v tomhle, že Američané vyhlásili jako nad něma ochranu a všechno převzali, co tam byly národní výbory. To skutečně stojí za to ty dokumenty číst a nikdo dneska o tom nechce mluvit. Já nechci zpochybňovat i to hrdinství západní fronty. Jako víme všichni, proč ho Američani otevřeli a tak dále, ale říkám to v té souvislosti, že teda nikdo by neměl dnešníma očima dělat závěry k historii, která už tady byla víceméně uzavřena. Čili to jenom souvisí zase s tím, co jsme si tady říkali v tom bodu jako 12 a 13, že teda někdo bude chtět těmi přitroublými programy a všetkým možným zhodit všechno to, co souviselo s tou otázkou té naší historie a zpochybnit v podstatě ty výsledky té druhé světové války, protože samozřejmě to někomu slouží a Seca Kramensky bude ještě sloužit dál, tak jak vy jste možná řekli, těm podzemním garážím.
Já bych jenom v rychlosti přečetl ty poslední dva body, které spolu souvisí, a sice bod 14. Národní státy, které se nám zepřou, je třeba potrestat finančními a hospodářskými metodami, ideologickým znemožněním a v konečném důsledku takovými extrémními metodami, jako elektromagnetickými zbraněmi, které vyvolávají a řídí zemětřesení, změny klimatu a počasí, snižování plodnosti mužů a žen, úplnou nebo částečnou sterilizaci a tak dál. To je bod 14 a bod 15 poslední. Jednotlivci, kteří svými činy nebo slovy ohrožují vytvoření nového světového řádu NVO, je třeba znemožnit, třeba je označit, zesměšnit je a v konečném důsledku je i fyzicky likvidovat. Tak si promítněte si to na současnou praxi, až víme v podstatě, v které fázi se těchto záměrů jsme. A víme, že i některé ty elektromagnetické zbraně, že to funguje. Víme, že i ta Fukushima nebyla sama od sebe a tak dál. Teď se dokonce hovoří i dokonce o tom tornádu nad těmi Bahamami a podobně, které se tam zastavilo a teď tam řádilo asi, já nevím, 48 hodin nebo kolik, že i to má jaksi svůj původ a své důvody a podobně.
No a veme si i ty požáry, které se rozjeli, nemluvím jenom o Brazílii, ale i o tom Rusku, co jako, že tam teď bylo zavedeno, nebo je zavedeno vyšetřování, jak je možné, že teda těmi snímky z té ISS stanice, že bylo zjištěno, že jsou založeny úmyslně. Teď je tam teda vyšetřování, jak kdo a co za tím stojí. Čili i to všechno souvisí s tím, co jsme si tady říkali.
Je to naprosto komické, když si vezmete, že lesy hoří v Africe, lesy hoří v Indonésii, lesy hoří na Sibiři, lesy hoří v Amazonii a po celé Latinské Americe, já jsem nedávno viděl dokonce nějakou mapu, to bylo šílený, je to hoří. Zatímco jedna Greta nám jede na lodi přes oceán s tím, že něco spasí a za ní letí letadlem, já nevím, kolik lidí, aby potom tu posádky, aby pak tu jachtu přivezli zpátky. To je jako je opravdu, lidi by měli začít užívat jako zdravý rozum a prostě tady to tím věcem se jako jednoznačně odsoudil vysmácím, protože tudy voda, jak se říká, opravdu nepoteče. Tudy ne.
Ale je to v souvislosti s tím, že skutečně v těch lidech vyvolat nezájem. Vemte si, kolik lidí skutečně se na ten svět dívá tak, že ale co, no tak mě to nezajímá, já se na to vykašlu, ať to dopadne nějak tak. Čili to jsou přesně ty věci, kam by se jako tato skupina, ta parta těch globalistů chtěla dostat. Takže jestli budeme skutečně takto lhostejní, tak se tam skutečně i dostaneme. Teď je otázka, ale vy jste správně ukázal toho Salviniho. Ten si myslel, jak vyvolá nové volby a zvítězí a bude vládnout sám, nebude potřebovat žádný jiný k tomu a podívejte se, jak ho vyšachovali, aniž by se hnulo brvou, spojili se dva skoro nepřátelé, jenom proto, aby ještě toho většího nepřítele zlikvidovali.
Ale i v té Evropské unii, jak tam něco bude někde opravovat a tohle to všechno, a když je to nereálný a právě to vedení v tom Bruselu se domluvilo s tím Contem, aby ho vyšachovali. A zatímco tohle to připravovali, tak už najížděli lodě s migranty neziskové, už najížděli a čekali na moři, jenom až tady ta změna bude provedena, aby mohli zase prostě regulárně zase pravidelně teda tam vozit migranty a točit se a zase jezdit pro další várky. Teď se to všechno ví. A akorát on byl teda naivní v tom, že si myslel, že něco změní v rámci Evropské unie. V rámci Evropské unie nezmění nic, protože ta Evropská unie nepatří členským zemím. Ta Evropská unie patří svým skutečným zakladatelům a ty zakládali někdy hned po druhé světové válce poté, když globalisté zjistili, že prostě násilím to nepůjde, protože Hitler prohrával, to už bylo ke konci druhé světové války, takže se to bude muset řešit jiným způsobem. To je to, o čem je řeč. A to je to, co lidé jako nechtějí pochopit. A pořád říkají, Ježíš, a co bychom dělali a co by bylo, a to by bylo složitý, bylo by to složitý. Ono demontovat ten stát taky nebylo jednoduchý. A teď je otázka teda, co chceme, a podle toho se musíme rozhodnout. Ale dělat obojí nejde. To je stejně jako, když někdo říká, že tady bude bránit hranice proti migraci, nevím jak, a za situace zvláště, když právě ta Evropská unie to prosazuje, tlačí nás do různých smluv, organizuje to. A teď nám sem tlačí migranty. Vemte si, teď má, zase se teďka otevřeli zase stavidla migrace přes Itálii, v Řecku zase narůstá, na těch ostrovech už to musí brát na pevninu, protože už je tam není kam dávat. No a Turecku nám vypráví, že tam má milion migrantů a když se jako hodně nespamatujeme, takže nám sem ten milion pustí. Kam si myslíte, že ty migranti půjdou? Německo je plné, Itálie je plná, ve Francii je taky, že nevidí kam s nima. Myslíte si, že tady pořád trvale budeme odolávat? Ono ani tady to není tak, že by sem žádní nepřicházeli, ale ještě jich není, Bůh ví kolik, třeba na Václavské náměstí nebo na Staroměstském, tak jako třeba to vidíte třeba v Londýně, tak ta, že bych tam byly nějaké velké masy, to tam ještě nejsou. Ale jak říkám, ono to připomíná ten vtip v těch sedmi statečních, jak ten chlapík vypadne z toho 10. patra, z toho činžáku a jak padá dolů a míjí ty jednotlivý patra, tak říká, zatím je to dobrý. Jo? A my to tady máme taky, ještě nemáme to, a že máme třeba už v nákup, už se jako je stále více, je to vidět třeba v těch nákupních střediscích na okraji Prahy a podobně, nebo těch okrajových čtvrtích, zatím to ještě jako na to není tolik vidět, takže tím děláme jako, že se nic neděje. A to je to samý, já bych řekl, že to je srovnatelné s tím, jak my se tváříme. A přitom víme, jako, jak to dopadne, víme, jak ten chlapík dopadne, když dopadne z toho 10. patra, víme, jak dopadly jinde, to už vidím na těch videích a na to, jak to vypadá v té západní Evropě. A jenom tady to nechceme vidět, nebo si snad myslíme, že tady to bude jinak?
No a k tomu ještě dodáme další to, co se teď odehrálo, jak teda demonstrace, když jste je zmínil, jak na tom Václaváku na té Letné, kolik jich bylo, a že chtěli svobodu, soudnictví a proti Babišově. Najednou, když je kauza taková, jaká teď je, tak zase je úplně všechno opačně.
No, mě šokovalo jenom jednu vstupku, mě šokovalo, teďka jsem viděl někde nějaký vyjádření napsaný od, ježiš, jak se jmenuje, od těch starostů, od Gazdíka, že to teda ten státní zástupce bude muset hodně vysvětlovat, Pro Krista pána, co by jim vysvětloval? Vždyť jako na to nemají absolutně nárok.
To je nezávislost.
Oni přece chtějí sami přece chodit demonstrovat kvůli té nezávislosti soudní, co by nějakému gazdíkovi někdo něco vysvětloval. Někdo přece 20 000 stránek a v souvislosti s tím, jak je čet, tak asi si postupně utvářel nějaký názor na to.
Jestli si vzpomenete, někdy už loni, někdy v listopadu bývala ministryně Válková řekla, že tak, jak se do toho spisu zadívala, říkám, už to bylo loni, někdy v listopadu nebo možná v říjnu, takže se domnívá, že Andrej Babiš bude osvobozen. Ona to řekla už tenkrát, ale nikdo na to nebral jako zřetel. Všichni vykládali, jak je potřeba ho. Já, prosím vás, nejsem žádným fandou Andreje Babiše, ale jestliže teda má padnout, padni komu padni, no tak přece nemůžu udělat objednávku na zakázku, a to je zase jsme u těch protokolů. Zase snaha a priori ho dostat z politiky ven. Při tom všem, co teda jak bylo, tak bylo, tak ten Babiš dělá zatím z těch premiérů nejvíc, jako. A dokonce minule jsem se díval ve čtvrtek na Zemana, tak řekl, že je druhý nejlepší premiér hned po něm. No samozřejmě, že to taky sedí, protože taky bych mohl říct, jak. Ale faktem je, že teda ten Babiš, když ho porovnám s Kalouskem jako s financema, tak to je nebe a dudy.
Dobře, hele, pánové, už jsme přitáhli docela dost času, samozřejmě ti, co chystali nějaké obvinění proti Andreji Babišovi, velice moc dobře věděli, jak to skončí. Všechno je to jenom vějíčka na to, aby se lidé o tom zajímali, aby se tady hádali. Nic to není pro dobro občanů, a to je pro mě to důležité, že zkrátka nikdo z těch, kteří se na tom zainteresování, nedělají pořádně nic pro nás, pro občany, ale vždycky jenom pro sebe. A takhle jenom rozviřují vody, aby jsme se nebavili. Třeba o tom důležitém, že 10. září má být podepsána Istanbulská úmluva už s definitivní platností, a slyšeli jsme to někde teď v poslední době v médiích. Já se domnívám, že vůbec, protože se tady neustále roztáčí kolečka Babiš a další a tohle a tamhle. Tak, už se nám to nachýlilo a přetahujeme 10 minut. Tak, pánové...
Můžu se jenom zeptat na jednu věc. Ona podepsána už byla v roce 16, ale teďka měla být ratifikována. A ta už bude ratifikována definitivně, nebo jenom je to prochází sněmovnou, protože taky ratifikovat by měl prezident, že jo?
Tak, přesné info k tomu nemám teď. Bylo mi to tady minulý týden připomenuto, abych to zmínil, že všechno je tady jenom vějíčka i nějaký koněv a tak dále, že ano, protože jestliže ta smlouva mezistátní, mezi Československou nebo Českou a Slovenskou federativní republikou a Sovětským svazem, nebo pak už to bylo vlastně Ruská federace, nebo Společenství národů, nebo jak se to jmenovalo, tak zkrátka ta smlouva je pořád platná s tím, že to tady budeme opečovávat na své náklady, tak jako oni budou opečovávat zase na druhé straně na své náklady, na památníky, na naše lidi. Takže pokud je to stejně platné, debaty jsou o tom marné. Samozřejmě nějaký občanský odpor je třeba vyjádřit, ale doporučím tu fotografii, ty to lítá někde na Facebooku a na sociálních sítích. Má to být pan Kolář starší, papa, tedy ten bývalý vyslanec v Rusku a ve Spojených státech amerických mimo jiné. A nějaké ty školy má, že jo, mladý taky. A zkrátka ten se tam objímá s krvavou madlou Albrightovou. A to už by vám zase, dámy a pánové, mělo třísknout do kebulí a měla by se vám tady rozsvítit červená zase kontrolka načí, popud to tento pán dělá a kdo mu dodává ty notičky. No už, pánové a dámy, nedáme si, pojedeme hned na další pořad, ať to sviští. Já pro tuto chvíli tedy poděkuji za komentované události a také za nástřel těchto ronských protokolů, tak tedy inženýru Josefu Kopovi.
Děkuji za pozvání, hezký večer vám, posluchačům i panu kolegovi, a budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
Tak, naschledanou. A samozřejmě pan kolega je inženýr Jaroslav Tichý, kterému také moc děkuji.
Posluchačům děkuji za pozornost, vám za spolupráci a zase budu se těšit příště. Naschledanou, naslyšenou.
Dobře, mějte se krásně, jenom děkovačka a hned letíme na další pořad, protože je moc důležitý též.
Vážení přátelé, Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.